U, H, V, A, T, I, Dan. U, H, T, Dan. Uhvati dan!
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Dobrodošli u još jedan jutarnji program. Zajedno ćemo uhvatiti i ovu sredu, 16. mart. Sunce u Beogradu izašlo pre 14 minuta u 5 časova i 48 minuta, a zaći će u 17 časova i 45 minuta. Obdanice danas traje 11 časova 57 minuta. I to je jedan od pouzdanijih znakova i dokaza da proleće stiže. A stiže ove godine u nedelju 20. marta u 5 časova i 31 minut. Dakle, u nedelju kad budemo svi zajedno, mi na talasima Radio Beograda 1, odnosno mi u realizaciji programa i vi koji ste na talasima Radio Beograda 1 koji nas slušate, kada u nedelju budemo hvatili dan, zajedno ćemo uhvatiti i proleće ove 2016. A danas pred nama još jedno druženje do 9 časova, da kako. Obilje zanimljivih tema je pripremljeno već, vredno se radilo kao i svakog dana u ostalom. Tako da se nadam da ćemo svi zajedno ovo vreme pripreme i ulaska, tako da kažem, u radni dan, u dan uopšte uzeo, jel? Provesti svi zajedno na vrlo dobar način, a navikli ste da, kao i uvek, naš jutarnji program počinje jutarnjim dnevnikom, našom prvom informativnom emisijom. I u studiju ušao kolega Vlada Mihajlović. Dobro jutro, Vlado.
Dobro jutro, dvonedeljni godišnji odmor produžio se za 35 sekundi.
Epa, vreme ti je, ja da ti kažem. Vlada Mihajlović, jutarnji dnevnik.
Šesti časova i četiri minuta. Jutra u Novom Sadu i u Beogradu su 4 stepena, u Kragujevcu i u Nišu 6 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. U Srbiju danas stiže britanski prestolonaslednik Charles sa suprugom Kamilom, vojvotkinjom od Kornvola. Posle ukidanja vanredne situacije, državna pomoć građanima koji su bili ugroženi poplavama počinje naredne nedelje. Nakon zatvaranja balkanske rute, u prihvatnim centrima u Srbiji smešteno je više od 1.500 izbeglica, pokazuje podaci UNHCR-a. Hakerska grupa Anonymous je objavila sveopšti internet rat Donaldu Trumpu. Novak Đoković se plasirao u četvrto kolo Masters turnira u Indian Wellsu. U fudbalskoj ligi šampiona večeras uz prenos na našoj televiziji Bayern Juventus. Danas će biti malo da umereno oblačno, ali vetrovito. Najviša temperatura od 7 do 13 stepeni. U Srbiju danas stiže britanski prestolonaslednik Charles sa suprugom Kamilom, vojvotkinjom od Kornvola. Sastaće se sa predstavnicima države i verskih zajednica. Poseta ima najviši diplomatski značaj. Istoričar Čedomir Antić, međutim, za naš program kaže da je poseta važna, ali nije značajna, kao što je to bio slučaj u prošlosti.
1918. godine, kada je srpska vojska probila Solunski front, bilo je ideja da tadašnji prestolonaslednik princ od Velsa poseti Solunski front, međutim od toga se bilo odustalo. Tako da, bez obzira što britanska monarhija nije više ono što je nekada bila, ona danas ima jednu globalnu simboliku, veću nego ikada, i svakako je za afirmaciju Srbije važno što je došao ovde. I da naglasim, za razliku od Hrvatske, za razliku od svih balkanskih zemalja, osim Bugarske i Rumunije, ovde postoji njegov rođak, njegov kum, koji može ga primi, to je predsednik Aleksandar Karađorđević, koji je i sam potomak kraljice Viktorije i u nekom, prilično nažalost, dalekom redu naslednik engleskog prestola.
Prince Charles u Beograd dolazi iz Hrvatske, a balkansku turneju nastavlja posetama Crnoj Gori i Kosovu. To je ujedno i prva poseta princa od Velsa Srbiji od 1978. godine, ali osma u regionu. Slušate jutarnji dnevnik. Posle ukidanja vanredne situacije, državna pomoć građanima koji su bili ugroženi poplavama počinje naredne nedelje. Prema preliminarnim podacima, oštećeno je oko 700 stambenih objekata, 100 privrednih subjekata, a šteta je pričinjena i na približno 6000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević je objasnio da će, pošto se prikupe informacije o obimu štete, posao lokalnih samouprava biti da sprovede postupke za priznavanje prava na pomoć oštećenima i da izdaju rešenja.
Ukupna suma novca koja je uložena u obnovu i jačanje postojeće infrastrukture za zaštitu od poplava na teritoriji samo onih opština koje su bile izložene riziku od plavljenja sada u martu jeste 612 miliona dinara. Uz to, obezbeđeno je još preko 400 miliona dinara za izgradnju potpuno novih objekata za zaštitu od plavljenja na teritoriji, recimo Raške, na teritoriji Novog Pazara, što znači da je ukupan obim sredstava koje su ili uložene u obnovu, ili opredeljena, odnosno obezbeđena za jačanje infrastrukture za zaštitu od poplava samo u ovom delu teritorije Srbije koji je bio nedavno izložen riziku od poplava, govorimo o 17 opština, jeste preko milijardu dinara.
Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Nakon zatvaranja balkanske rute, u prihvatnim centrima u Srbiji smešteno je više od 1.500 izbeglica, pokazuje podaci UNHCR-a. Iako prema podacima nevladinih organizacija koje im pružaju pomoć, oni i dalje nelegalnim kanalima stižu u Srbiju, iz MUP-a uveravaju da je zaštita granica sa Makedonijom i Bugarskom pojačana i da broj ilegalnih prelazaka nije u značajnom porastu. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Šef kancelarije UNHCR-a u Srbiji Hans Friedrich Schoder kaže da je broj izbeglica koje dolaze u Srbiju značajno smanjen od kada je zatvorena zapadno-balkanska ruta, ali problem je što je sve više nelegalnih prelazaka granice.
Oni koji sada dolaze u Srbiju dolaze uz pomoć krijumčara. Vidimo i da žrtve trgovine ljudima nisu više samo mladi muškarci i žene, već i čitave porodice. To je veoma zabrinjavajuće.
Od 98.000 izbeglica koliko ih je registrovano od početka godine, u Srbiju je ilegalno ušlo 670 ljudi i protiv njih su podnete prekršajne prijave, kaže Mitar Đurašković iz Uprave granične policije, demantujući tvrdnje pojedinih nevladinih organizacija da izbeglice sada u Srbiju nelegalno ulaze preko Bugarske.
Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice Filippo Grandi izjavio je da će zatražiti od zemalja sveta da pristanu da prime još 400.000 izbeglice iz Sirije. Kako prenosi agencija AFP, on je poručio da mora da se uradi mnogo više kako bi se okončala kriza u toj zemlji. Makedonska vojska vratila u Grčku oko 1.500 migranata koji su ilegalno uspeli da pređu Makedoniju. Na samoj graničnoj liniji prethodno je sprečen ulazak grupe od oko 600 izbeglica. Grčki premijer Aleksis Cipras je izjavio da balkanska ruta neće biti ponovo otvorena i pozvao je migrante da pređu u prihvatne centre. U zajedničkoj akciji belgijske i francuske policije u Briselu, povezanoj sa napadima islamista u Parizu prošle godine, ubijen je jedan napadač, za drugim se traga. Ranjena su tri policajca. U pucnjavi, koja se desila tokom pretresa jedne kuće u belgijskoj prestonici, kako prenose strane agencije, nije uhapšen jedan od glavnih osumnjičenih za pariški napad, Salah Abdeslam. Hakerska grupa Anonymous objavila je sveopšti internet rat protiv pretendenta za nominaciju republikanaca na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, Donalda Trumpa. Oni su pozvali ostale hakere aktiviste da se ujedine protiv američkog milijardera tako što će 1. aprila napasti sve njegove sajtove. U Bosni i Hercegovini danas ističe rok za postizanje dogovora o metodologiji obrade podataka popisa stanovništva, održanog još pre 3 godine. Ako se na sednici Centralnog popisnog biroa u Sarajevu ne nađe zajedničko rešenje, objava rezultata popisa neće biti moguća do 1. jula, do kada je zakonski rok, što bi značilo da je popis nevažeći, a skoro 25 miliona evra uloženih u njega moglo bi otići u nepovrat. Vlada Srbije prošle sedmice poslala izveštaj Haškom tribunalu o problemima sprovođenja naloga da predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj prisustvuje izricanju presude u tom sudu 31. marta. To je potvrdio potpredsjednik vlade Rasim Ljajić.
Tribunal je izvešten na vreme. Naravno, ne možemo da govorimo o sadržaju tog podneska, odnosno izveštaja, jer se radi o poverljivom dokumentu. Dakle, on je pod oznakom poverljivosti. Sad je sve u nadležnosti pravosudnih organa. Država, odnosno vlada, se ne meša u rad nezavisnih institucija kako je pravosuđe. Mi ćemo poštovati svaku odluku sudskih organa i u jednom i u drugom predmetu.
Šešelj je izjavio da će mu, prema njegovim saznanjima, biti izrečena drakonska kazna. Ponovio je da neće dobrovoljno otići na izricanje presude. Žiri radiotelevizije Srbije odlučio je da je scenario pod šifrom Snovi najbolji na javnom anonimnom konkursu za scenario dramsko-igrane televizijske serije od 12 epizoda Krunisanje Stefana Prvovenčanog, Prva Nemanjićka kraljevina. Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno pošto se on javi RTS-u i kopijom scenarija i ličnim dokumentima dokaže da je autor nagrađenog scenarija. Pozivamo autora da se što pre javi na adresu Takovska 10, soba 105. U zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca u Beogradu večeras će biti organizovan razgovor o knjizi Aleksandre Mančić, Đordano Bruno i komunikacija. Dobitnici ovogodišnje nagrade Radio Beograda 2 Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U razgovoru će učestvovati profesor dr. Milo Lompar, profesor dr. Dragan Prole, magistar Đorđe Malabrazić, Radomir Kanjevac i autorka. Razgovor počinje u 19:30. Sport. Novak Đoković se plasirao u 4. kolo Masters turnira u Indian Wellsu, pošto je rano jutros pobedio Nemca Filipa Kohlschreibera u 2 seta 7-5, 7-5. Naredni Đokovićev protivnik biće Španac Feliciano Lopez. Na istom turniru Jelena Janković je poražena od Poljakinje Agnješke Radvanske 2-0. O ostalim sportskim događajima najpre o fudbalu u hronici koju je pripremio Vlade Radičević.
Večeras se igraju još 2 revanš utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona Evrope. U Barceloni domaći tim brani pobedu od 2-0 protiv Arsenala iz Londona, a u Minhenu Bayern igra protiv Juventusa, ima 2-2 iz prvog meča. Oba susreta počeće u 20:45, a utakmicu iz Minhena prenosit će naša televizija na prvom programu. Sinoć na 2 meča u regularnom delu nije bilo golova. Manchester City je eliminisao Dinamo Kijev zahvaljujući pobedi u prvom meču od 3-1. Ni produžeci u Madridu nisu doneli pogodak, pa je posle izvođenja penala Atletico sa 8-7 savladao ekipu PSV-a. U 8. seriji Luciano je pogodio prečku, a gol odluke za Atletico sa bele tačke postigao je Juan Fran. Na domaćoj fudbalskoj sceni danas igraju polufinalne utakmice Kupa Srbije. Od 16:00 u Ivanjici sastaće se Javor i Borac. 2 sata kasnije u Beogradu počeće meč između Partizana i Spartaka. Revanš susreti održat će se 20. aprila. Finale je 11. maja na stadionu Partizana. 2 odložene utakmice 26. kola Superlige Srbije bit će odigrane u Novom Pazaru 22. marta, Novi Pazar Crvena zvezda, a u Lučanima 27. marta sastaće se Mladost i Čukarički. Košarka u produžetku, Crvena zvezda je uspela da savlada Cedevitu sa 97-88 i povede se 1-0 u polufinalu košarkaškog play-offa. Junak triumfa bio je Quincy Miller, koji je serijom pogodaka za 3 poena rešio pitanje pobednika u produžetku. Druga utakmica biće odigrana u Zagrebu 22. marta. Podsjetimo, u ponedeljak u Podgorici Mega Leksije sa 85-81 pobedio tim Budućnosti.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
Do kraja dana u većem delu Srbije malo i umereno oblačno. Samo još ujutru u južnim krajevima oblačno, ponegde sa slabim padavinama. Vetar jugoistočni, istočni, slabi, umeren, u Podunavlju povremeno i jak, a u južnom Banatu povremeno i olujne jačine. Posle podne u postepenom slabljenju. Najviša temperatura od 7 do 13 stepeni. U Beogradu i široj okolini jutro umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano, umeren i jak jugoistočni vetar i najviša temperatura oko 12 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 4, u Kragujevcu i u Nišu 6 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Čedomir Savković, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja. Prijatno.
Da li će na prodavnicama uskoro pisati "Ne radimo nedeljom"? Kako će se neradna nedelja odraziti na promet i navike potrošača? Da li će kod trgovaca prevagnuti potreba za danom odmora ili trka za profitom? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nikolina Miljković.
Eko.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Samo jedno. Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a. Ti si uzrok mojih jada. U prodaji. Moraš jednom to da shvatiš.
Ponekad dana sjeti. Dupli kompakt disk Zorana Kalezića. Toplo zas. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. Pijanci u prodaji.
PGP RTS vam predstavlja. Novi kompakt disk Jasne Đokić. Aj što je otišao. Prodaji. Ruke gore,
sve do zore. I to čudovište ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na kojoj vreme ide unazad i on se sakrije u lebdeću tvrđavu i bori se svetlećim mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Između simbolike, protokola i odgovora na pitanje zašto baš sada, balkansku turneju princa Charlesa i vojvotkinje Kamile analiziraju profesor dr. Dejan Popović, bivši ambasador u Londonu, dr. Dragan Bakić iz Balkanološkog instituta i Ivana Miloradović, novinar. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Ti si mi bila u svemu naj. I u dobru i u zlu. I u dobru i u zlu.
Vjero malo jedine, ti si meni sve naj.
Ti si mi bila u svemu naj. I u dobru i u zlu. I u dobru i u zlu. Ti si meni sve.
Jednom dobro jutro u 6:24. Jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1. Zajedno ćemo biti do 9 časova. A kada kažem mi, mislim na muzičku urednicu Katarinu Epštajn, ton majstora Darka Milosavljevića, producenta Đorđa Radosavljevića i pred mikrofonom moj malenkost Elizabeta Arsenović. Svi vas još jednom srdečno pozdravljamo, pozivamo da budete uz nas i za početak još jednom vremenska prognoza, aktualne temperature, dugoročna vremenska prognoza i naravno ono što je mnogima veoma važno, a to je biometeorološka prognoza za današnji dan. Dakle, u Srbiji danas će prevlađivati malo i umereno oblačno vreme, samo ujutro u južnim krajevima oblačno, ponegde sa slabim padavinama. Duvaće umereni jak, u južnom Banatu povremeno olujni, jugoistočni i istočni vetar koji će popodne biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji od 7 do 13 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano sa umerenim i povremeno jakim jugoistočnim i istočnim vetrom koji će takođe i u glavnom gradu popodne slabiti. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas 12 stepeni. A što se aktuelnih temperatura tiče, dakle prema merenjima za 6 časova, najhladnije je na Koponiku gde je minus 5 stepeni i magla je. Magla je i mraz i na Crnom vrhu gde je minus 4 stepena, a mraz ima i na Zlatiboru gde je minus 2 i u Požegi i Sjenici gde je minus 1 stepen. U Sjenici trenutno pada i slab sneg. Najviše trenutno izmerana temperatura je 6 stepeni koliko je u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci i Nišu. U Beogradu je trenutno 4 stepena, u Novom Sadu 3. Biometeorološke prilike danas mogu biti nešto povoljnije za hronično obolele i osetljive osobe. Oprez se ipak savetuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima, posebno u jutarnjim satima. U Košavskom području izražene tegobe moguće su kod osoba sa osetljivim nervnim sistemom. Također moguće su glavobolje i povremeno, promenljivo raspoloženje. U Srbiji do nedelje uglavnom suvo i sunčano, samo će u subotu doći do prolaznog naoblačenja ponegde sa slabim padavinama. U jutarnjim satima mestimično je moguć slab mraz, a dnevna temperatura kreteće se oko prosečnih vrednosti, pa neće doći do topljenja snega. Od ponedeljka, dakle do kraja iduće sedmice, bit će umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom. 6:27, vreme je da u jutarnjem programu čujemo Idole, a onda ćemo vas podsjetiti i na vesti jutra. 6:32.
Vesti jutra.
U Srbiju danas stiže britanski prestolonaslednik Charles sa suprugom Kamilom, vojvotkinjom od Cornwalla. Posle ukidanja vanredne situacije, državna pomoć građanima koji su bili ugroženi poplavama počinje naredne nedelje. Posle zatvaranja balkanske rute u prihvatnim centrima u Srbiji smešteno je više od 1500 izbeglica, pokazuju podaci UNHCR-a. Hakerska grupa Anonymousi objavila sveopšti internet rat Donaldu Trumpu. Novak Đoković se plasirao u četvrto kolo Masters turnira u Indian Wellsu, pošto je rano jutros pobedio Nemca Filipa Kohlschreibera 2-0. U fudbalskoj ligi šampiona večeras uz prenos na našoj televiziji Bayern Juventus. Vreme do kraja dana malo do umereno oblačno, veter umereni jak u južnom Banatu, povremeno olujni, popodne u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 7 do 13 stepeni, u Beogradu oko 12. Trenutno u Novom Sadu 3, Beogradu 4, Kragujevcu i Nišu 6 stepeni.
Thank you. ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugog naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1792. godine švedski kralj Gustav III. Smrtno je ranjen tokom maskembala u operi Royal u Stockholmu. Taj atentat je bio inspiracija Verdiju za operu Bal pod maskama. Josip Broz Tito doputovao je u Veliku Britaniju 16. marta 1953. godine, što je predstavljalo prvu posetu šefa Jugoslovenske države jednoj zapadnoj zemlji posle Drugog svjetskog rata. Donosimo vam odlomak Titovog govora na nematernjem jeziku.
When I setting foot on the soil of Great Britain, I am very happy to able to express my warm and hearty greetings to her people in my own name and in that in my collaborators who are accompanying me. We have arrived in the land of the great British people, followed with the sincere sympathies of the people of my country, towards the brave people of Great Britain. Although my visit, which comes as a result of the invitation extended to me by the British government and by Mr. Winston Churchill personally, has not formally the character of an official visit, I am nevertheless profoundly convinced that it will greatly contribute to the further strengthening of the friendship, mutual understanding and collaboration between our two nations.
Na današnji dan 2002. godine u Beogradu je preminuo jedan od najpoznatijih filmskih i pozorišnih glumaca Danilo Bata Stojković. Pozorišnu karijeru je započeo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 1959. a 1962. godine postao je stalni član ansambla Atelija 212. Prvi film Izdajnik snimio je 1964. godine. 13. februara u Zvezdara teatru odigrao je svoju posljednju ulogu u predstavi Profesionalac. Dobitnik je više značajnih nagrada. Oktobarska nagrada grada Beograda, nagrada Sterijinog pozorja, Zlatna arena festivala u Puli, Dobričin prsten, Zlatni ćuran, nagrada Pavle Vujsić i mnoge druge.
Ove godine došao nam je u pohode crnogorski knjaz vladika Rade Petrović, zvani, ne znam zašto, Njegoš. Grdosi od papasa, a vele još i pametan, iako piše pesme. Sastao se sa našim knjazom da mu izloži situaciju na granici Turske i Crne Gore. Milošu, kučkožderu, oči sijaju, vladika misli da ga je spopao patriotički žar, te mu zaiska 12.000 dukata za puške i džebanu, jer taj Njegoš je takav besparić, kaka je Evropa ne zna. Na mantiji nema džepove, jer vele nema šta u njih turiti. Miloš došao bled kao voštanica, činiš voliko, vladiko, veli oni svojim kurvinskim glasom, u pupak gledaj, veli, žao mi je, a vam novac ne mogu dati.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić, organizator Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković Milošević.
Uhvati dan.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka, još želim da ti poklonim listove divljeg kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka, šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka, plavog goluba, za njivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
Minuta do 7 časova. Još jednom dobro jutro. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Temperature trenutno najhladnije na Koponiku minus 5 stepeni, zatim na Crnom vrhu je minus 4 stepena, a na Zlatiboru minus 2, dok mraze ima i u Požegi i u Sjenici gde je minus 1 i u Sjenici trenutno pada slab sneg. U ostatku zemlje pretežno do potpuno oblačno i na više mesta ima sumaglice i magle. Najviša temperatura trenutno 6 stepeni koliko je u Nišu i Kragujevcu, u Beogradu je 4, u Novom Sadu 3 stepena. A u Republičkom hidrometeorološkom zavodu dežura Nenad Jovanović, pa ćemo od njega čuti kako nas vreme danas očekuje.
Do kraja dana u većem delu Srbije je malo i umereno oblačno, samo još ujutru južnim krajevima oblačno, ponegde sa slabim padavinama. Vetar jugoistočni, istočni, slabi, umeren, u Podunavlju povremeno i jak, a u južnom Banatu povremeno i olujne jačine. Posle podne u postepenom slabljenju, najviša temperatura od 7 do 13 stepeni. U Beogradu i široj okolini jutro umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano, umeren i jak jugoistočni vetar i najviša temperatura oko 12 stepeni.
Dakle, takvo vreme danas možemo da očekujemo, a šta možete da očekujete na putevima u našoj zemlji, iz Automoto Saveza Srbije javlja Jovica Mitić.
Vozače očekuje dobra prohodnost puteva i suvi kolovozi sa uobičajenom jutarnjom gužvom na prilaznim putevima većih gradova, kada se zbog formiranih kolona saobraćaj odvija nešto usporenije. Magle nema, a sa slabim jutarnjim mrazem treba računati na putevima u planinskim predelima, zato poštujte ograničenja u brzini, a brzinu dodatno smanjite na deonicama gde je kolovoz vlažan. posebno budite pažljivi u vožnji na mostovima i nadvožnjacima. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku je rekonstrukcija državnog puta prvog Bereda, Raška, administrativni prelaz Jarinje, zbog kojih se saobraćaj povremeno usporeno odvija. Zbog izgradnje južnog kraka koridora 10, vozačima je potrebna dodatna opreznost za volanom na delu između Grabovnice i Grdelice. Sa radovima treba računati na mostu preko podvrške reke kod Milutinovca, na putu između Brze Palanke i Kladova. U toku je izgradnja putne obilaznice, tunela i saobraćajnice oko tvrđave Golubački grad, brzina na ovom delu smanjena, a plansko proširenje rudnika RTB Bonor u zoni Kopa Majdanpek i rušenje mosta uzrok su preusmeravanja saobraćaja sa glavnog puta na internu saobraćajnicu Debili Lug Majdanpek. Započeti su radovi i na redovnom održavanju puta Topola Donja Šatornja u dužini od oko 7,5 km, zbog kojih je moguće povremeno usporena vožnja, a danas nisu planirane obustave u saobraćaju između Niša i Pirota na delu kod Čiflika i Staničenja. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 76 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 29 osoba povređeno. Preporučujemo vozačima da povremeno prekontrolišu svoje vozilo. Sami možete da proverite nivo ulja i količinu rashladne tečnosti u motoru, pritisak vazduha u gumama, ne zaboravite na rezervni točak, dopunite tečnost za pranje vetrobrana, a proverite i da li vam se u vozilu nalazi sve ono što ste u obavezi da imate od dodatne opreme. A ukoliko putujete, proverite i stanje na putevima, koje se redovno ažurira na našoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs.
I još jedna servisna informacija za vozače u Beogradu. Seča rizičnih stabala uz saobraćajnice počeće u 8 časova i zbog toga će kratkoročno biti zatvoren deo ulice Luke Vojvodića i dela ulice Kneza Višeslava od Blagoja Parovića do Pionirske. Zatvaranje ulice biće povremeno i trajaće do 14 časova, saopštilo je javno preduzeće Srbija šume. A kako se navodi u tom saopštenju, Srbija šume, šumskog gazdinstva Beograd obezbeđivaće privremenu signalizaciju, bit će angažovani i radnici koji će sa obe strane zatvorenih delova ulica privremeno zaustavljati saobraćaj, tako da obratite ipak pažnju ukoliko vas danas put vodi kroz ovaj deo glavnog grada između 8 i 14 časova. Sada je 10 minuta do 7. Slušamo Vladu Jet Band, a zatim prelistavamo dnevnu štampu.
Sjećam se dana kad je otišao Bobby Blue. Dužan dan je to u mom sećanju. Sedeli smo u kafani kad su nam javili. Dugo posle toga ništa nismo pričali. Smo se dosta dugo obija. Svirao je sa mnom nekoliko godina. Snimili smo jedan album, dobro je zvučao. Obukao gitaru, odlično je svirao. Onda je jednom đavo došao po svoje. Bobby nije bio od onih koji se boje. Znao je od početka što ga je čekalo. Uporno se borio, nije se predavao. Kažu pred kraj samo je rekao: ako već idem, ja bih upakao. Samo su Janis i Jimmy, tamo je i Morrison. Vole od njih s njima, setno se osmehnuo. Pesme iza nas ostaju ko tragovi. Sexy rock and roll i vole od sam brandi.
stani, bo mi rekao, jer znam da deo sebe u pesme je ugradio. Sećam se dana kad je otišao Bobby Blue. Crn je to dan u mom sećanju. Kad odem na drugu stranu, možda se i srećnemo, napravimo bend i opet sviramo. Sećam se dana kad je otišao Bobby Blue.
Do 7 časova 7 minuta, a u jutarnjem programu Radio Beograda 1 pregled današnjih izdanja dnevnih novina. Jedna od udarnih tema svakako je poseta princa od Velsa, princa Charlesa i vojvotkinje od Cornwalla Kamile našoj zemlji. Recimo današnje izdanje liste Danas, naslovnu stranu, tačnije čitav podlistak kojim je ubila današnje izdanje novina, je posvetila upravo ovoj poseti i to pod nazivom Princ Charles u Srbiji od zajedničke prošlosti ka zajedničkoj budućnosti. Tako da je to zaista jedna od udarnih tema u svim novinama danas, ali ćemo izdvojiti još ponešto od zanimljivih naslova. Recimo, naslovna strana Politike, prva izborna paljba, naslov o nazeblim kokoškama ili ko je bolji ekonomista, Vučić, Tadić i Pajtić razmenili juče optužbe o ekonomskom znanju i odgovornosti za tešku situaciju. Tako da Aleksandar Vučić kaže, Tadić je pokazao da ma baš ništa ne zna o ekonomiji, svojevremeno za vreme poplava u Leskovcu znao je da pita da li su kokoške nazeble i da li piju sedative. Tadić kaže, Vučić kaže da ja ama baš ništa ne znam o ekonomiji, za razliku od mene, on očigledno ima ekonomsko znanje kako da drastično poveća broj apsolutno siromašnih, a Pajtić kaže na sve to vlada Srbije koju je predvodila DS povećala je bruto društveni proizvod za 9 milijardi evra, a sadašnja vlast ga je smanjila za 400 miliona evra. Također na naslovnoj strani današnje Politike, Zapad ne razume Putina. Iznenađenje ruskim potezima u Siriji dolazi posle 20 godina podcenjivanja Rusije kao takozvane treće razredne sile. Saopštenje da Rusi povlače glavninu vojnih snaga iz Sirije zateklo je zapadne prestonice, makar onoliko koliko ih je u septembru iznenadila vest o ulasku Moskve u taj bliskoistočni rat. Šta Putin smera, jedno je od glavnih pitanja za medije, analitičare i političare, pri čemu New York Times ustvrđuje da niko na zapadu nije bio spreman za ovakav razvoj događaja. Iako niko nije predvideo takav potez, sada ga mnogi tumače. Tako New York Times citira ruske analitičare, poput Vladimira Frolova, stručnjaka za međunarodne odnose, koji je rekao da se šef Kremlja odlučio na tako nešto da bi pokazao da su Sjedinjene Države i Rusija jedine dve supersile koje mogu da zaustave rat, a u zapadnim interpretacijama preovladava i mišljenje da je ovo urađeno da bi Moskva pokazala da odlučuje i deluje samostalno. Također u današnjoj Politici i u drugim, više drugih dnevnih novina današnjim izdanjima, tema je ko ubrizgava nepoverenje u vakcine. Pre 15 godina, piše Politika, decu smo na vakcinaciju vodili bezbrižno. Pre 3 godine roditelji su se snalazili i sami kupovali cepivo, a danas crv sumnje grize mnoge mame i tate. Želim da najavim da ćemo se i mi u jutarnjem programu baviti ovom temom. Naš gost posle 8 časova biće profesor dr. Zoran Radovanović, predsednik Lige za imunizaciju Srbije. I da bacimo pogled, samo malo da vidim, da, tu su večernje novosti, vrlo zanimljiv najveći naslov na naslovnoj strani, novosti saznaju, nova pravila za emitovanje predizbornih poruka na televizijama, partijama se ukida zakup TV termina, o tome novosti opšteno pišu na strani 3, dakle, Uputstva emiterima će biti sledeće. Nema zakupljenih termina. Stranke moraju da potpišu ugovor sa svim nacionalnim televizijama. Predizborni program mora da bude odvojen špicom i označen tekstualno. Mora bar 10 minuta da bude odvojeno dečijeg programa. Spotovi svih stranaka moraju da budu emitovani pod istovetnim uslovima. Oglasni minuti dele se srazmerno zainteresovanosti stranaka ukoliko ih nema dovoljno za sve. Također ono što je interesantno da u vezi sa ovim novim pravilom, a kako objašnjavaju u regulatornom telu za elektronske medije u REM-u, dakle, zašto je ono uopšte uvedeno? Da ne bi stranke koje imaju velike budžete zakupile veliki broj sati na televizijama. Također, televizije ne smeju u udarnim terminima, kao što su Vesti dana i glavni naslovi, da objavljuju istraživanje javnog mnjenja koja procenjuju kako se stranke kotiraju, a također bit će i veto na zabavne emisije. Naime, političari tokom predizborne kampanje neće smeti da gostuju u zabavnim emisijama, igranom, dečijem i sličnim programima. Izuzetak je samo ako je sadržaj snimljen bar godinu dana pre raspisivanja izbora, a zabranjeno im je i da preuzimaju ulogu voditelja i reportera u TV programima. Dakle, to su novine i šta još možemo da bacimo pogled i na današnji Blic koji opširno na stranama 2 i 3 piše. Slučaj otmice radnika ambasade ima iste elemente kao i slučaj helikopter. Sami krivi što su oteti, tako glasi naslov na strani 3 sa znakom čuđenja iza toga. Istraga o tragediji u Libiji mogla bi da se završi bez objektivne odgovornosti nadležnih u Ministarstvu spoljnih poslova kao i ambasadora Olivera Potežice. Zato što glavni argument će u odbrani biti da su se Slađana Stanković i Jovica Stepić sami javili da idu na put na kojem su potom oteti i u jednoj i drugoj tragediji, dakle u slučaju helikoptera i u ovoj, prethodili su, kako piše Blic, isti uzroci, a to je kršenje procedure i nepoštovanje sistema, a porodice poginulih naravno ogorčene zbog ove sramne izjave ambasadora Srbije u Libiji. Bio je to pregled štampe, a uskoro na talasima Radio Beograda 1, posle gonga, najnovije vesti.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Srbiju danas stiže britanski prestolonaslednik Charles sa suprugom Kamilom, vojvotkinjom od Cornwalla. Sastaće se sa predstavnicima države i verskih zajednica. Poseta ima najviši diplomatski značaj. Princ Charles u Beograd dolazi iz Hrvatske, a balkansku turneju nastavlja posetama Crnoj Gori i Kosovu. To je prva poseta princa od Velsa Srbije od 1978. godine, ali osma u regionu. Nakon zatvaranja balkanske rute, u prihvatnim centrima u Srbiji smešteno je više od 1.500 izbeglica, pokazuju podaci UNHCR-a. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice, Filippo Grandi, izjavio je da će zatražiti od zemalja sveta da pristanu da prime još 400.000 izbeglica iz Sirije. Kako prenosi agencija AFP, poručio je da mora da se uradi mnogo više kako bi se okončala kriza u toj zemlji. U zajedničkoj akciji belgijske i francuske policije u Briselu, povezanoj sa napadima islamista u Parizu prošle godine, ubijen je jedan napadač, a za drugim se traga. Ranjena su tri policajca. U pucnjavi, koja se desila tokom pretresa jedne kuće u belgijskoj prestonici, nije uhapšen jedan od glavnih osumnjičenih za pariški napad, Salag Abdeslam. Hakerska grupa Anonymous je objavila je sveopšti internet rat protiv pretendenta za nominaciju republikanaca na izborima u SAD-u, Donalda Trumpa. Oni su pozvali ostale hakere aktiviste da se ujedine protiv američkog milijardera, tako što će 1. aprila napasti sve njegove sajtove. U Bosni i Hercegovini danas ističe rok za postizanje dogovora o metodologiji obrade podataka popisa stanovništva održanog još pre 3 godine. Ako se na sednici Centralnog popisnog birova u Sarajevu ne nađe zajedničko rešenje, objava rezultata popisa neće biti moguća do 1. jula, do kada je zakonski rok, što bi značilo da je popis nevažeći, a skoro 25 miliona evra uloženih u njega moglo bi otići u nepovrat. Novak Đoković se plasirao u 4. kolo Masters turnira u Indian Wellsu, pošto je rano jutros pobedio Nemca Filipa Kohlschreibera 2-0 po setovima 7-5, 7-5. Naredni Đokovićev protivnik biće Španac Feliciano Lopez. Na istom turniru Jelena Janković je poražena od Poljakinje Agnješke Radvanske u 2 seta. U poslednje 2 revanš utakmice osmine finala Lige šampiona, Barcelona će večeras dočekati Arsenal, a Bayern ekipu Juventusa. Susret iz Minhena možete pratiti na prvom programu naše televizije od 20:45. Posle sinoćnjih utakmica u četvrtfinale su se plasirali Manchester City i Atletico Madrid. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom terenu ekipu CDVite posle produžetaka 97-88 i poveri 1-0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Naredni meč na programu je sledećeg utorka, 22. marta, u Zagrebu. Danas će biti malo da umereno oblačno vreme. Betar umereni jak, u južnom Banatu povremeno olujni, posle podne u slabljenju. Najviša temperatura od 7 do 13 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 4, u Nišu i u Kragujevcu 6 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Još jednom dobro jutro vama koji ste na talasima Radio Beograda 1. Počinje drugi sat našeg jutarnjeg programa i počinje uvek na isti način, tako što malo razmaknemo sve oblake, najviše one u nama, i kažemo svima dobro jutro, deca.
Deco, ovoga jutra budimo vas pričom Ane Ivanović. Grad koji usporava misli. Što sam dalje, sve mi se više čini da se vrtim u krug. Ne kao kada sednem na stolicu i zavrtim se najbrže što mogu. Nije ni kao kada se vozim na ringišpilu. Vrtim se kao globus na radnom stolu. Vadim iz ranca šešir za plažu, vraćam zimsku kapu. Putujem sa severa na jug, sa juga na sever. Vadim sanke, menjam ih za trotinet, trotinet menjam za bicikl, bicikl za sanke. I tako u krug. Zavrtalo mi se u glavi kao kad se vrti čigra. Misli se okreću kao kad vrtim hula hopu. Kao da nije dovoljno što se svijet okrenuo na pačke. Možda se ipak svijet vrati gdje mu je mesto. Na policu zajedno sa ostalim avanturama. Između figurice zebre i razglednice sa mora. Možda nisam dovoljno okrenula misli na pačke. možda treba da ih okačim da se prosuše zajedno sa izvrnutim haljinama. Ili da ih istresim zajedno sa svim sitnicama koje su se nakopile u džepovima. Kesica od žvake, karta za ring i špil, presavijena mapa sobe, zvezdica nalepnice, bombona koja se iskrila iz omota. Bombona je toliko tvrdoglava da ne mogu da odlepim. Nisam primetila pločice, zvuk okeana, miris seđenog soka od pomoranče, strme ulice, galebove, Eiffelov most, sunčan dan u oktobru, slatkiš od vanile, zgrade prepune crteža i pogled na krovove. Grafite, kaldrmu, tramvaj, sunce u oktobru, igračku na navijanje. Sve što sam propustila se smenjuje kao kad se vozim na ringišpilu. Park, klupa, kesa od kokica, pas koji laje. I tako u krug. I dalje se borim sa istopljenom bombonom u džepu, toliko da sam zaboravila da mi se vrti u glavi od svih mjesta koje sam posetila. Toliko da ni ne pomišljam da sam se izgubila. Konačno, uspjela sam da odlepim bombonu i da pogledam svijet oko sebe. Držim u ruci sok od seđene pomoranđe i gledam talase okeana kako stižu do obale i vraćaju se nazad. Neka mesta ubrzaju misli. Neka ih uspore. Ne znam da li idem ka cilju ili se sve više udaljavam od njega. Ali znam da se neka mesta najbolje dožive tako što se ne radi ništa. Ovoga jutra budila vas je Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda.
Segreto, vore esere tuo segreto, baciarti di nascosto, amarti di nascosto.
Zatvoriš na minut ili dva, pustiš kada veruje da u njemu nisam ja.
Ja uvek nađem te gde neće makar ko i padnem ti u zagrljaj, to se dugo volimo.
Lagano ću prstima od sreće da pucketam, tiho noću da te ljubim, slatko da ti tepam. Tajna, rado bih ti bila tajna, skrivala bih se baš sve što pod kožu, srce pod jastuk na duši. Tajna, u tome baš bi bila sjajna i niko nikad ne bi znao, niko te ljubi ni sanja ni to svašta nešto. Tajna,
ukradem pogledom i krišom namamim da tu od strasti drhtimo gde nas niko ne vidi.
A onda često zalutaš u moj mali labirint i čim oči zatvorim ti se odmah pojaviš.
Lagano ću prstima od sreće da pucketam, tiho noću da te ljubim, slatko da ti tepam. bila tajna, skrivala bi se baš nešto. Pod kožu srce, pod jastuk na duši tajna, u tome baš bi bila sjajna. I niko nikad ne bi znao, niko te ljubi, ni sanja, ni to svašta nešto. Skrivala bi se baš nešto, pod kožu srce, pod jastuk na duši tajna, u tome baš bi bila sjajna. I niko nikad ne bi znao, niko te ljubi, ni sanja, ni to svašta nešto.
Sedam časova, 13 minuta. Na početku nastavka našeg druženja, slobodno mogu tako da kažem, temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova i dalje najhladnije na Koponiku, minus 5 stepeni, na Crnom vrhu je minus 4, na Zlatiboru minus 2, u Požegi minus 1, to su dakle mjesta gdje ima mraza u ovom trenutku. U Sjenici temperatura porasla za 1 stepen, 0 stepeni, ali i dalje u Sjenici pada slab snijeg. U ostatku zemlje delimično do potpuno oblačno i dalje na dosta mjesta, obratite pažnju, ima sumaglice i magle. Najviša trenutno izmjerena temperatura je 6 stepeni, dakle isto kao i u prethodnom satu, i toliko je trenutno u Nišu, Velikom Gradištu i Smederevskoj Palanci. U Beogradu temperatura porasla za 1 stepen, sada je 5 stepeni, u Kragujevcu također 5 stepeni, u Novom Sadu 3. Još jednom prognoza vremena za danas. U Srbiji će preovlađivati malo i umereno oblačno, samo ujutro u južnim krajevima ponegde sa slabim padavinama. Duvaće umereni jak, u južnom Banatu povremeno olujni jugoistočni istočni vetar koji će popodne biti u slavljenju. Najviša dnevna temperatura od 7 do 13 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčo, no ipak sa umerenim i povremeno jakim jugoistočnim i istočnim vetrom, također popodne u slavljenju. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas 12 stepeni. Na početku drugog sata našeg jutarnjeg druženja zanimljive ekonomske teme i važne da kako počet ćemo ovu priču koju bismo mogli nazvati i kako postati sam svoj gazda sada i ovde uprkos svima i svemu. Čućete kasnije zašto baš tako kažem. Počet ćemo jednom rubrikom koju je pripremio kolega Ivan Jovanović. Bez stabilnih i predvidivih uslova poslovanja, Srbija teško može da obezbedi otvaranje novih radnih mesta i viši standard građana. Komplikovani propis i loše organizovana javna uprava najveće su prepreke na putu do preko potrebnog održivog ekonomskog rasta.
U timu koji je za potrebe američke agencije USAID istraživao uslove poslovanja u Srbiji bio je i Vladimir Jovanović. On kaže da će dugo pamtiti jedan od odgovora iz ankete u kojoj je učestvovalo 1000 vlasnika mikro, malih i srednjih preduzeća.
Kada praviš kalkulaciju za neki proizvod koliko njega hoćeš da plasiraš i da prodaš, ne znaš koliko da staviš zaradu jer otkud znaš da li će neko poslati 100, 200, 300, 500 ili 1000 eura godišnje više nekih nameta. Neki ključni nalazi ovih fokus grupa je da privrednici u Srbiji, posebno mikro i mala preduzeća, ocenjuju ukupnu poslovnu klimu u Srbiji kao neizvesnu i nepovoljnu.
Uslovi poslovanja u Srbiji treba da se prilagode uslovima poslovanja u regionu, predlaže Dragoljub Rajić iz Udruženja privrednika Mreža za poslovnu podršku. On tvrdi da naše malo preduzeće danas teško može da se takmiči sa konkurencijom iz Slovenije.
to preduzeće na mesečnom nivou ima 24.000 evra prihoda, dok naše, na primjer, preduzeće na mesečnom nivou ima između 3.500 i 4.000 evra prihoda. Kod nas je, dakle, mnogo više dažbina i nameta poslovanja, a prihod koji ostvaruju preduzeća je 6 puta manji nego u Sloveniji.
Prema rečima predsjednika Unije poslodavaca Nebojše Atanackovića, Srbija mora da obezbedi uslove za ljude koji su spremni da otvaraju mikro, mala i srednja preduzeća.
I često ljudi ne shvataju da kad se govori o početku nekog novog preduzetnika da počne da radi, najveći mu je problem administracija koja često traži potpuno nebitne detalje i sprečava ga nekoliko meseci, da ne kažem godina, da krene u ono što je zamislio.
Udeo mikro, malih i srednjih preduzeća u ukupnom broju aktivnih firmi veći je od 99% i u Srbiji i u Evropskoj uniji. Na oba tržišta u toj grupi preduzeća radi oko 2/3 zaposlenih. Ključna razlika nastaje kada se dođe do poređenja njihovog učešća u bruto domaćem proizvodu. U Uniji se taj udeo kreće oko 55, a kod nas je tek na oko 35%.
Na izvestan način ovome ćemo i nadalje u jutarnjem programu, a zato u studiju su... Gost jutra. Tačnije, gost jutra, i meni je veoma drago što mogu da pozdravim Kristinu Ercegović, kako bih vas predstavila, dakle, predsjednicu, pokretačicu Zaokreta DOO, tako? Dobro jutro, Kristina.
Dobro jutro.
Naša draga gošća i česta gošća u Beogradu, dolazi iz Zagreba, a ima je u celom regionu, ili kako se to također kaže, na ovim našim prostorima. A drago mi je da mogu da pozdravim i mladog, uspešnog privrednika, možemo slobodno tako da kažemo, preduzetnika, Ivana Bjelajca. Dobro jutro, Ivane.
Dobro jutro.
Dolazite iz kompanije koja se zove Devana Technologies, je li tako? I koja ima svoju istoriju, zapravo kako je Ivan, koji, ako ja se ne varam, sada ima 32 godine, ali tako?
Jeste.
Kako je već postao sam svoj gazda, kako je sam svoj gazda zapravo od završetka srednje škole, ali tako, Ivane? Može li se tako reći?
Da, pa nisam zapravo odmah imao svoju firmu i u Devani sam tek neke 4 godine. Od 14 koliko radim, prvih 7-8 godina sam radio za druge, a i sada u Devani se nalazim na poziciji izvršnog direktora, tako da sam više u nekom partnerskom odnosu nego kao da kažem potpuno preduzetnik. U Devani sam došao jednu manje više gotovu priču koja ima gotov proizvod koji već sada 4 godine plasira uspešno na stranom tržištu, većinom u Americi, i za sada se sasvim solidno snalazim.
Da, vi ste napravili zaokret, ste napravili odmah posle srednje škole, mogu slobodno da kažem, jer ste krenuli putem kojim zapravo malo ko ovde na svim ovim našim prostorima, možemo li tako, Kristina, da kažemo, malo ko se odlučuje, ima hrabrosti da pođe, pogotovo obeshrabren time da je teško pokrenuti, da su velike komplikacije, da je slaba podrška države i tako dalje i tako dalje. Upravo zato Kristina Ercegović, koja je ekonomistkinja, koja se usavršavala u oblastima raznim vezanim za ekonomiju, pokretala i prodavala nekoliko svojih biznisa, i na kraju posjedujete kompaniju koja se zove Zaokret DOO i nešto što se zove Biznis kafe, kao projekat koji već 5 godina uspešno posluje u 5 zemalja ovoga regiona. Dakle, vi se obraćate onima koji bi da krenu putem gde je Ivan, možemo slobodno kažemo, od uvek, od najranije mladosti, zar ne?
Pa da, Biznis kafe je nastao spontano sa 2 osnovne poruke. Prva je da nismo sami. Znači, kad pokrećemo i kad vodimo vlastiti biznis, svi prolazimo iste strahove, iste brige, iste one kako ćemo skupiti za PDV, za plaće, neprospavane noći. Znači, svi
kako
prolazimo isto.
Kako ćemo se izboriti
sa administracijom,
sa papirima?
Nedostatak kapitala, strahovi, nedostatak podrške okoline, antipreduzetnička klima. Znači, svi to isto. Nismo sami. A druga osnovna poruka Biznis kafe je da se može uspjeti unatoč svemu i svima na ovim prostorima. Istina je da se ne potiče baš preduzetništvo nigdje na ovim prostorima, međutim sve ove priče, znači više od 5 godina, 90-ak evenata, mi smo pokazali preko 200 priča u regiji, oba spola, različita dob, sve moguće djelatnosti, svi su uspjeli na ovim prostorima i na regionalnoj razini, mnogi od njih i na svjetskoj razini, tako da su zapravo pokazuju da se može unatoč svemu i svima.
I mi zapravo najavljujemo večerašnji 10. već beogradski biznis kafe koji će se održati u Mixer House-u. Početak je u 20 tako časova.
U 6 sati. Pardon, u 6. Počinjemo u 18 časova i znači biznis kafe je svugdje, pokazuje lokalne priče, pa tako i u Beogradu.
Večeras danas će biti 150 do 200 ljudi na ovom događaju.
Pa ja očekujem 300, prošli put je bilo oko 200, tako da mislim da će ova tema i ovi gosti privući još veći broj ljudi prema najavama. Tema je večeras vrhunski srpski proizvod. Ja inače lično vodim evente u Zagrebu i u Beogradu, u ostalim svim gradovima i zemljama su licencirani, tako da se posebno veselim večerašnjem događaju gdje ćemo zapravo pokazati tri priče koje su, ajmo reći, iz nekih djelatnosti koje su za Srbiju, pokazuju budućnost, poljoprivreda, informatika, rakija. Nemam bez rakije, nema ništa.
Apsolutno.
To sam naučila čim sam došla u Srbiju prvi put.
Ali evo, Kristina Ercegović, naša gošća iz Zagreba, kažem, vrlo često ovde u Beogradu i autorka projekta Biznis kafe. Moramo reći da zapravo ono što je bilo, što je iniciralo pokretanje ovog projekta, to je jedno čak i obično istraživanje da se 57% poslova na ovim našim prostorima sklopi pijući kafu, uz kafu, i odatle je zapravo krenula ideja.
To mi je bio poticaj, a prethodno je, dok sam vodila onu svoju prvu firmu, jer sam 3 firme napravila, kao što ste spomenuli, 2 sam prodala, i dok sam prvu vodila i slušali su me ljudi i rekli su, kad tebe čujemo, sve zvuči tako jednostavno, ti nam daješ vjetar u leđa i potičeš ljude da pokrenu vlastiti biznis. I onda, kao zašto ne bi ti napravila neke edukacije? Onda sam napravila seminar Sam svoj gazda i danas već 3 godine se prodaje knjiga isto imena, ima je u Beogradu. I nakon što je 300 ljudi prošlo te edukacije, svi su me počeli zvati na kavu. I htjeli su se družiti. Mislim, dan traje 24 sata, nisam imala vremena za tolike kave, i onda sam na jednoj od kava naletila na taj podatak, 57% se uz kavu sklapaju poslovi, a ja vjerujem da je taj postotak i veći u nekim zemljama i da još tu se uključuje i ono janjetina i ostale stvari po kafanama, tako da vjerujem da je taj postotak još i veći. I to je normalno. I ono što mislim da je presudno za uspjeh u poslu, to ja ističem na svim edukacijama.
Šta se dešava na biznis kafeu, osim što se sasvim sigurno pije kafa? Mm-hmm. Dakle, to su razgovori. Opišite nam malo prosto kakva je atmosfera, kakav je tok?
Koncept je taj da razgovaramo sa 3-4 lokalna poduzetnika, kako su uspjeli, kako su krenuli, što su naučili, što su pogriješili, što bi drugima savjetovali. Znači, vrlo je otvoren razgovor, leže na atmosferi.
Oni govore, a drugi slušaju.
Ja pitam ih na sceni, oni govore, mi ih svi slušamo i publika ima priliku postaviti pitanje koje god želi. Nakon prvo je jedan govornik, pa drugi, treći, eventualno četvrti. Nakon toga damo poklone sponzora i onda ide taj malo formalni umrežavanje i onda neformalni. Formalni čisto da se potaknu ljudi, jer mnogi dođu sa prijateljima pa im je neugodno pristupiti. Onda ih kasnije pustimo i ne možemo ih više ni razdvojiti. Tako da onaj službeni dio, ajmo reći da traje oko sat i 15, a neslužbeno budemo i po 3-4 sata zajedno.
A Kristina, se tu sklapaju poslovi, a se
da,
tu razmenjuju ideje?
Da, ljudi, ono što nama povratna informacija je da im je definitivno inspiracija, vjetar u leđa, te sve priče im pokazuju ono što sam rekla, da nismo sami, motivaciju im daju da se može uspjeti, ali konkretno više od 5 godina, 8 gradova, 5 zemalja, 10.000 ljudi i prema našim anketama oko 10 miliona eura su međusobno poslova sklopili. Mi to ne možemo pratiti sve, naravno tu ono, i ne dogodi se sve odmah i ne kažu svi nama sve. Međutim, razvija se, nastaje prijateljstva i poslovni kontakti.
I to su upravo ova preduzeća o kojima smo i malo preslušali u prilogu. Mikro, mala,
tako,
srednja.
Mikro i mali, jer oni se nose zaista sa tim problemima. Administracije, straha, nedostatka podrške. Ono što sam htjela naglasiti, znači dvije su stvari ključne po meni za uspjeh. Svi se nosimo sa istim izazovima i zato je bitno okružiti se sa ljudima koji su isti s nama. Znači, oni koji će nam dati podršku, koji kad mi kažemo ja krećem sad u region ili idem u Ameriku, hoću širiti posao, da onda ne kaže si ti lud, šuti, što mi kažemo u Hrvatskoj, uhljebi se negdje, znači uvali se negdje u državu, ne talasaj, nego će reći da, da, ajde, ajde. I bitno je, mislim da je ono što je isto bitno je u svim zemljama, pa tako i u Srbiji, i neke veće kompanije su podržale ovaj naš projekt.
A vas podržava od prošle godine i Privredna komora Srbije, konkretno ovde u Beogradu.
Privredna komora Srbije, Viner osiguranje od samog početka i Grand Kafa, koja je isto regionalna priča, svugdje nas podržavaju. Tako da bitno je to i da velike kompanije daju tu poruku, da su tu uz male, jer oni u konačnici
ali ja bih rekla, Kristina, evo vašim rečima, da je još bitnije, evo možda i na osnovu ovog razgovora koji sada vodimo u ovim ranim jutarnjim satima za slušalce Radio Beograda 1, da ljudi, a posebno mladi ljudi, ali što da ne i ljudi koji su stariji, shvate da je moguće uspeti svuda ovde kod nas na Balkanu, kako vi kažete, od nule.
Od nule, uprkos svemu i svima.
Na pošten i legalan način, jer u toj meri se promoviše, pod znacima navoda, da jedino možeš uspeti na ovaj drugi način, koji sad neću ni da imenujem, da je zaista ovo fantastičan pokazatelj. I večera se govori, kaže, uvek ima neka tema Biznis kafe,
uvijek tako? Uvijek je tema, danas je tema vrhunski srpski proizvod.
Znate šta, uopšte se nisam iznenadila za suve šljive i za rakiju, ali vrhunski srpski proizvod je i IT tehnologija i još jednom Ivana Bjelajca iz Devane Technologies ću da uključim ovaj razgovor. Rekla sam već, vaš primer je zaista, ne znam, bezmalo američki san usred Beograda, zahvaljujući čemu, evo mrštite se malo kad sam ovo rekla, zahvaljujući čemu vi danas živite baš kako ste hteli, u svom gradu, ne otišavši svoje zemlje, radeći posao koji volite, društveno, da kažemo da Devane Technologies imaju udruženje građana Živojin Mišić, jel tako, koje se zapravo...
Jako puno pomažu oni
da,
u lokalnom...
Da, udruženje za podsticanje preduzetništva koje se zove Živojin Mišić, a u Srbiji kad se kaže Živojin Mišić, to već onako pozor je skočio za 10 stepeni, zar ne? Evo, malo ta vaša priča, Ivane.
Pa, mi smo kao prvo imali sreće da smo deo industrije sa kojom se dosta lako, da kažem, funkcioniše na globalnom tržištu.
Da li je zaista IT tehnologija vrhunski srpski proizvod?
Pa, proizvod je vrlo teška reč. Mi imamo prilično dobre programere, mislim da smo na solidnoj ceni u svetu što se tiče nekih outsource usluga i ljudi su voljni da plate naše ljude da programiraju, da kažem, neke stvari, ali sa druge strane mi kao Srbija imamo tu jako malo svojih proizvoda. Mnogo više prodajemo, da kažem, svoje vreme i radnu snagu nekim drugim ljudima koji to posle koriste da proizvod koji iz toga nastane se monetizuju. Mi smo kao firma i ja sa svojom prethodnom firmom i sada sa Devanom sam imao tu sreću da zadnjih 6 godina radim pre svega u nečemu što jeste u suštini uslužna delatnost, ali pre svega imamo svoj softver koji zatim prodajemo za mesečnu licencu drugim ljudima.
Svuda po svetu, zar ne?
Da.
I broj jedan ste i dalje na tržištu, u tom tržištu?
Pa bili smo prvi. To je bila definitivno prednost. Mi smo to tržište koje je nastalo u tom trenutku za management WordPress sajtova kao jedan mali deo WordPress tržišta koje zauzima 26% svih sajtova na svetu. Mi smo bili prvi koji su krenuli se bave menadžmentom tih sajtova u smislu da prodaju softver koji to radi, ne da to rade manuelno. Sad više nismo jedini, ima 15 firmi koje se time bave, ali smo i dalje, da kažem, neki najveći igrač, držimo, ja mislim, oko 70% tog tržišta u ovom trenutku. I za ove 4 godine se firma tu dosta razvijela. Sad, mislim da je to neki put za nas, da iako je IT ovde dosta profitabilan u odnosu na druge industrije koje Srbija ima, baš iz razloga što ne mora da posluje samo na ovaj tržištu Srbije i što se tiče Pa administracije, to u nekim stvarima, da kažem, ti problemi koji postoje su premostivi i moguće je raditi na globalnom nivou sa relativno malim ulaganjima, što za neke druge industrije koje zahtevaju veliku sertifikaciju i regulativu izvoza u smislu i zakona i logistike da se nešto desi, mnogo je lakše to uraditi, ali nam fale u suštini proizvodi koje možemo da za konstantan profit stalno prodajemo.
Ivane, šta je vaš savet? Evo, kažem, vaša kompanija ima i udruženje za podršku preduzetništvu u Živojin Mišić. Šta je vaš savet svima, posebno, kažem, mladima koji nas sada slušaju?
Pa ja bih savjetovao da pre svega probaju da naprave nešto svoje. Mislim da je jako korisno otići u neku pre svega manju firmu i manji sistem i probati da ispečeš neko znanje, ali posle toga bih definitivno savjetovao da probaju nešto svoje dok su još mladi, pa sve i ako ne uspeju, mislim da će steći dovoljno znanja da će im sledeća radna pozicija i mesto biti mnogo unosnije.
I meni se izuzetno sviđa ono što stoji kao, da kažem, neke motivacione rečenice na početku, na prvoj strani vašeg sajta Udruženje za podsticanje preduzetništva Živojin Mišić, a to je da treba podsticati građane i društvo uopšte na inicijativu i veru u nadprosečne rezultate. Toliko smo se uprosečili i toliko jedva možemo da dobacimo do proseka da me je ovo zaista onako zablistalo je pred mojim očima, zašto da ne, nadprosečni rezultati, imati vere u to.
Da, ja mislim da dotakli smo se par puta udruženja, mi smo se pre par godina dogovorili da 10% profita, znači profita zahteva da zapravo ostvarimo neki profit, ide za nešto što je društveno korisno. I budući da smo mi, opet da kažem, i dalje relativno mala firma u svetskim razmerama, od tih 10% profita nije moguće izgraditi novi most ili uraditi nešto tako, odlučili smo u nekom trenutku da to naše ulaganje ide ka edukaciji i promociji preduzetništva kao nečemu što može da stvara dodatnu vrednost. Jedna od možda stvari na koje sam ponosniji bio što se tiče firme je što, evo, ove godine će treći put se to desiti, pravimo nagrade za najbolje edukatore Srbije. Nagrađivali smo zadnje dve godine po 16 profesora u osnovnim i srednjim školama sa po 1000 evra koje mogu da potroše na rad sa decom i po 500 evra nagrade za njih same. Evo, to će se ove godine desiti treći put, sada se i oni već međusobno
mnogo toga vi imate, Ivane. Evo, ja moram nekako sad ovaj razgovor da uobličim, da ga privedem kraju, jer zaista možemo mnogo, mnogo o ovome da pričamo, između ostalog da pomenem i vašu knjigu Kako da posluje u 21. veku plus 444 saveta za uspešnu karijeru, knjiga koju ste vi delili u srednjim školama u Srbiji i uopšte uputiću ljude na internet stranicu upravo Udruženja za podsticanje preduzetništva Živojin Mišić, što je, da kažem, društveno odgovorni deo vaše kompanije Devana Technologies. I još jednom da zahvalim vama, Kristina, što ste se dosetili ovog biznis kafea. Sigurno će biti uzbudljivo i večeras, a ne samo uzbudljivo, nego evidentno i korisno za mnoge. I vi nastavljate i dalje, dakle, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina u svih pet zemalja svakog drugog meseca ili ponedeljkom ili utorkom ili sredom jedan biznis kafe sa
utorak,
jednom
sredi,
temom.
Utorak, sreda ili četvrtak, da, evo, danas smo u Beogradu, sljedeću srijedu je u Sarajevu, sljedeći četvrtak je u Zagrebu i u Skoplju i idemo dalje.
Pa bit će nešto od nas, Kristine?
Pa naravno da hoće, tako da dođete u 6 sati večeras u Mikser i čućete je puno i od Ivana i od svih ostalih gostiju i sigurno kogo dođe će dobiti taj potreban vjetar u leđa. I
verujte u sebi, nema kukanja nego?
Nema kukanja, nema izgovora, jednom se živi i treba živjeti život onako kako mi sami želimo.
Mnogo hvala za ovo gostovanje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Dakle, Kristina Ercegović, Zaokret Zagreb, autorka projekta Biznis Cafe, i Ivan Bjelajac iz kompanije Devana Technologies bili su naši gosti.
Hvala vam.
Hvala.
Od sita malečki nešto ova najmnogo vredi. Od sita golemi misli o cel moj svet. Nikoga nazad se vrtam, ti si stalno tuka. Kako smo ti hvala za sve to mino to vreme. Dona, 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 gledaj me i nasmej se za mene. Dona, 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 moja sila, svetlo sjaj me pravi silna zna.
Godine u Srbiji se rodi više od 60.000 dece. Oko 300 beba se rodi sa oštećenim sluhom. Blic fondacija i RTS vas pozivaju da zajedno opremimo sva porodilišta u Srbiji aparatima za rano otkrivanje oštećenja sluha kod novorođenčadi. Pošaljite poruku na broj 2552. Ukupna cena poruke je 100 dinara. Eko.
Šta žene čini srećnim, a nisu nove cipele? DDOR BG Car Show, sajam automobila, od 17. do 23. marta na Beogradskom sajmu. Generalni sponsor DDOR Novi Sad.
Ruke držću telo zebe.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Berlinski zid po tekstu Željka Hubača u režiji Milana Neškovića. Igraju Tanasije Uzunović, Jovo Maksić, Nemanja Oliverić, Paulina Manov, Andriša Šepetkovski i Ljubinka Klarić. Premijera 9. mart, reprize 16. i 29. mart. Vidimo se na Crvenom krstu.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušan i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a.
Tepih manija. Tepih manija. Tepih manija u svetu tepiha u Beogradu. Sunce, proleće i novi tepisi dostupni svima. Hiljade novih prolećnih ponuda samo do 7. aprila. Tepih manija, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više informacija na svettepiha.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Eko.
Do 8 časova ostalo još 19 minuta posle ovih uzbudljivih ekonomskih tema na način na koji se ređe o njima priča i verujem da je i vama bilo zanimljivo. Prelazimo na našu redovnu rubriku i još jednu važnu i, da kažemo, temu broj 1 moguće danas u Srbiji.
Pitanje jutra.
I kao i svakog jutra, vama dajemo reč da vi prokomentarišete, dakle, današnja poseta, dolazak princa Charlesa, princa od Velsa, prestolonaslednika britanske krune i njegove supruge, vojvotkinje od Cornwalla, Kamile, našoj zemlji. Zaista izuzetno veliku pažnju je privukao ovaj događaj. Mnogo segmenta našeg programa danas će biti posvećeno tome. Čuli ste i centralni sat našeg prepodnevnog programa Talasanje, također će biti reči o tome. Kako vi o tome razmišljate? Da li vas je najava ove posete na neki način iznenadila? Da li vam je prosto izazvala nekakvo razmišljanje? Šta mislite, ono što je ključno pitanje koje se svima onako nameće, da li je poseta samo protokolarna ili ima i neki dublji karakter? Eto, to sad prilika za vas da vi o tome govorite. Dakle, 322-5099, 322-5299, izvolite, javite se. I već je nekome na vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Ja volim kad je voditeljka Radio Beograd raspoložena. Vas je stvarno osvežila ova tema i...
Pa ne znam, nekako želim da verujem da je to moguće.
Pa ja,
da bude čovjek sam svoj gazda, mislim, da može da počne od nule, da može pošteno, da može legalno.
Ne, divno, divno. I taj vaš optimizam je zarazan. Evo, ja razmišljam, hajde zajedno... Ne, ali stvarno, hajde zajedno razmišljam nas dvoje, zajedno sa Veljkom Pajevićem koji je napustio studiju B, svakam u čast, hajde nas troje da osnujemo privatnu radio stanicu.
To ćemo vam programu, ajmo sad ovo što je pitanje jutra.
Hajde stvarno, kakve su mogućnosti da nas troje zakupimo termin na nekoj beogradskoj radio frekvenciji?
Dobro, dobro, a ćemo li o pitanju jutra?
Pa pitanje jutra, on posle toga ide u Prištinu, ili tako?
Crna Gora pa Priština, da.
Pa ne ide u Prištinu, ide na Kosovo.
Kosovo i Metohije.
Znači samim tim priznaje da je legitimitet toj vlasti na Kosovu. Mislim da su ta engleska porodica i engleska je mnogo nesreće ovom srpskom narodu donela. Gurnula si u rat sa, naredila nam je, gurnula si u rat sa Hitlerom. Da mi krvarimo, da oni ne bi dobijali bombe po glavi. Mm. Mislim da je sramota i nečasna uloga koji su ti Englezi srpskom narodu, koliko su nas puta bombardovali u Drugom svjetskom ratu. I sad idu na Kosovo da priznaju Kosovo i Metohiju, sram ih bilo.
Čuli ste da je zvanična najava da britanski prestolonaslednik u okviru svoje 600-dnevne posete Zapadnom Balkanu u Srbiju dolazi s ciljem podsticanja mira i pomirenja.
Ja sam još na vezi.
Da, na vezi ste.
Kakvo pomirenje, oni da zvanično prizna Kosovo i Metohiju.
Da.
Šta će onda traži u Prištini? Mislim da je to bacanje rukavice po ko zna koji put u ovoj ulici srpskom narodu i ova udvorička izdajnička vlast prihvata to.
Hvala vam, idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro, izvolite. Izvolite.
Inženjer Radovanović.
Izvolite.
Ja kažem, svako ko dođe u Srbiju dobro došao, primit ćemo ga kao gosta, ugostiti i ispratiti. Tim da ništa ne rovari na političkom planu. A ovde me samo interesuje kako se to desilo, na čije poziv on došao u Hrvatsku, pa u Srbiju, pa u Crnu Goru, pa u Bosnu. Koga je zvao, mislim?
Ili u Bosnu ne ide ovoga
puta. Nezvanom gostu na Kosovo ide, ne znam gde je u Bosnu.
Uh-huh. Pa znate kako neki put se zove, neki put se gost samo najavi.
Alo, sačekajte, nemojte me prekidati.
Pa ja sa vama razgovaram.
Mislim, jedno i može da dođe i bez poziva u istraživačku misiju, interesantnu, naučnu, kako god hoće, ali da ne čačka po politici.
Hvala vam.
I po našoj nesreći.
Hvala vam. Idemo dalje. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Željko iz Beograda. Pa mislim da je sjajna stvar što dolazi prestolonaslednik Charles, je trebalo bi da se podsjetimo ipak da se istorija ne uči iz nacionalističkih knjiga, te da istorija odnosa Britanije i Srbije nije tako crna kao što govore prethodna prethodni slušalci. Naprotiv, reč je o viševekovnom prijateljstvu i možda treba da se podsjetimo, ako ničeg drugog, bar onih ratnih godina i možda engleskih bolničarki. Tako da verujem da je reč o prijateljskoj poseti, a to što prestolonaslednik ide i na Kosovo, pa hteli mi to da priznamo ili ne, ali i mi moramo da pokažemo dokumenta na nečemu što vrlo izgleda kao granica kada idemo na Kosovo, tako da nisam siguran da je ovo neki neka politička poruka to što on odlazi na Kosovo, prosto to je samo realnost.
Hvala najljepše što ste se javili. Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa glavna vodilja engleske politike je da što se svidi njihovom oku, to bude njihovo ili da bude uništeno. I ja mislim da oni uopšte ne dolazi on ovde da nama nešto pomogne, sem da podrži ovu izdajničku vlast, da nastavi se izdajanje interesa srpske države, da podrži Šiptare na Kosovu i da potpali i podrži ocepljenje Vojvodine. Mi ne trebamo da zaboravimo i onu izreku koja kaže da nije Nemaca, najgori bi ljudi bili Englezi, ali ja mislim da je suprotno, da su Englezi najgori ljudi, pa možda Nemci, jer Nemci nisu nikada svoje saveznike izdali.
Da, ali vidite, prethodni govornik je zaista divno podsjetio na engleske boličarke, prvi svjetski rat.
Slučajeve, ne znam, bila je neka svaka čast pojedincima, ali, mislim, nemojte presecati te gluposti, nasedati propagandne. Bio je neki doktor, pa bio je ovo. Generalna njihova politika je uništiti sve što ne može da bude njihovo. A mi imamo loše iskustvo sa njima, podržali su uvek naše neprijatelje.
A ove godine slavimo 180 godina diplomatskih odnosa sa...
Pa gospo, imamo mi odnose sa, i sa đavolom i duže, ali sam hteo ovo da vam kažem da oni se treba okaniti, isto to što mislim o njima, mislim i ovim njihovim rođacima ovde. Aleksandar Karađorđević je udario temelje propasti srpske države, taj mason i homoseksualac.
Dakle, gospodine, hvala vam uvek, zaista, ja bih vas zamolila da ju nekako malo birate reči, ako je to ikako moguće. Hvala vam što ste se javili, idemo na sledećeg slušalca. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovde je Đuro Šuron, vaš zahvalni slušalac, i odajem priznanje vama kao začetnik ove rubrike na strpljenju i dobroti.
Izvolite.
A kad bih bio u situaciji da kažem nešto princu Charlesu, rekao bih da sam 50 godina slepi aktivista i da u balkanskom sirotištu Olivera Twista nije ništa novo. Da bogati otimaju od siromašnih i daju još siromašnijima, ali da gospoda i gospođe Bambli bestidno to trpaju u svoje džepove, i da bi ga zamolio da bude naš zaštitnik.
Hvala vam, Đuro, što ste se javili. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Rade iz Vatočine.
Izvolite, Rade.
Hvala vam, ja neću da vičem na vas, bez obzira što me budete pitali kao slušalac. Pa evo šta bih ja odgovorio. Ja bih odgovorio jednim kontrapitanjem, zašto je ovaj tehnički predsjednik vlade morao onako da se obrati princu našem u momentu kada dolazi princ iz Engleske. Misli se na princa Karađorđevića. Onako obraćanje, slušaj, ti moraš da platiš struju. Da li je to diplomatski? Da li je to reč predsjednika vlade? Da li je to zaista trebalo tako? Znamo da su oni kumovi, da dolazi neko ko nama sigurno treba. Mi njemu ne trebamo nikada u životu, pretpostavljam. A to što obilazi Balkan, ide i na Kosovo i Metohiju, oni su vrlo pragmatični, oni znaju šta rade. Čak i zbog štednje nisu kao mi. Apsolutno gledaju korak ispred sebe. Da. Nije ovo slučajno, ali vidjet ćemo šta će se izroditi.
Hvala najljepše, Radi. I posljednji slušalac ovog jutra, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, slušateljka. Izvolite.
Ja bih samo još, nisam sigurna, možda vi znate sigurno, da li je onih ratnih godina princ je bio u Hrvatskoj, a da li je bio u Srbiji?
Nije.
Ja mislim da nije.
Nije. Posljednji put je bio u Srbiji 78.
Da bome. Znači, mi smo
tad je bila Jugoslavija.
Boys, da. Loši momci, ali je išao u Hrvatsku da im da podršku i tako dalje. Drugo, sve znamo o engleskoj politici, Ali još bih pomenula našeg prestolonaslednika, pretendenta. Ono što je izjavio da će tužiti Srbiju do, ne znam, Strasbura, dokle, ovaj, kako se to kaže, do Boga, do, ne znam, ako mu ne vrati dedovinu, pa to, da li je moguće, on ima savjetnike, da ga neko, to nije smeo da kaže. Ako pretenduje na presto i da bude kralj, a tužit će svoj narod, tužit će narod, država je narod. Mm-hmm. Nije, dobro, on može da se poistovećuje kao onaj Luj.
Da, 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 država to sam ja, da, dobro.
Ove, ali, da, će on tužiti narod i državu da mu vrati dedovinu, to nije smeo pretendent da uradi.
Najlepše hvala što ste se javili, hvala svima koji su danas pokušali da dobiju ili su dobili Radio Beograd 1 u okviru našeg redovnog kontakt programa Pitanje jutra, 8 minuta do 8 časova, mali predah uz, uz jednu numeru, da kako, uz malo muzike, a zatim najavljujemo početak 27. sezone prijavljivanja za volonterske kampove.
Žvrljamo po nebu, žvrljamo po suncu, žvrljamo po zidu, žvrljamo po srcu, kaldrmi, pekari, drveću i kiosku, žvrljamo, 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 samo žvrljamo, samo žvrljamo. Mi samo žvrljamo, žvrljamo, žvrljamo po priči, žvrljamo po duši, žvrljamo po sisi, žvrljamo po guzi, vratu, ramenu, ustima, kamenu, žvrljamo, 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 žvrljamo. Žvrljamo, samo žvrljamo, mi samo žvrljamo, samo žvrljamo.
Šest do osam na telefonskoj vezi jutarnjeg programa Radio Beograda 1 u ovom trenutku je Jelena Lena Mičić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Koordinatorka, pardon, za odnose sa javnošću mladih istraživača Srbije, volonterskog servisa Srbije i evo lepe prilike, Jelena, da najavimo, počela je juče zvaničnost nova 27. već po redu sezona prijavljivanja za volonterske kampove, a njih ima više od 3000 u celom svetu, slobodno možemo da kažemo, ali tako?
Tako, Elizabeta, hvala na lepoj najavi. Jeste, mladi istraživači iz Srbije, odnosno volonterski servis Srbije, evo 27. godinu za redom, razmenjuju volontere sa više od 80 zemalja u svetu. Či naši volonteri i volonterke imaju priliku da otputuju na mnogo, mnogo različitih kampova u svetu. Ja bih rekla jedino da smo prošle godine razmenili volontere sa 66 organizacija različitih u 31 zemlji sveta. Tako da ja bih pozvala ovom prilikom volontere da se...
Ko sve može da bude volonter i da se prijavi za ove kampove, Jelena?
To je isto lepo pitanje. Volonteri mogu da budu svi. Ne postoji nikakva kvalifikacija koja neko treba da ima da bi bio volonter. Naši volonteri su uglavnom osobe između 20 i 25 godina, ali je lep podatak da naša najstarija volonterka ima 75 godina i ona svake godine ode na barem jedan kamp.
Pa to je fantastično.
Tako da svi su dobrodošli.
Koliko traju kampovi i šta se radi na kampovima?
Kampovi traju između 10 dana i 3 nedelje, zato ih nazivamo kratkoročnim volonterskim programima. Oni mogu biti najrazličitiji. Mogu da kažem da su najbrojniji ekološki kampovi, odnosno projekti koji su vezani za zaštitu životne sredine, ali ima dosta istraživačkih, odnosno studijskih kampova, ima umetničkih, takođe socijalnih kampova, gde se radi sa decom, starim osobama, različitim etničkim grupama. Uglavnom, kampovi mogu biti različitog tipa, ali najvažnije je da oni nastaju iz potrebe određene lokalne zajednice u kojoj se održavaju, a njihova glavna ideja i zajednički cilj je da doprinesu da planeta bude bolje mesto.
I sad nam još samo recite ono što je možda presudno, a verujem da je ovo što ste rekli već bilo inspirativno za mnoge od, slobodno možemo da kažemo, 15-20 do, kao što smo čuli, 75, pa što da ne i više godina, kogod je u prilici i ko može. Kako se može prijaviti za ove kampove i do kada, s obzirom da smo rekli, prijavljivanje je počelo juče?
Prijavljivanje je počelo zapravo u ponedeljak, ali možemo da kažemo da prijavljivanje na neki način traje tokom čitave sezone. Sezona kampova jeste negde od juna do oktobra, kada ih ima najviše, ali kampovi ima tokom cele godine. Zainteresovani mogu da se prijave preko internet stranice Mladih istraživača Srbije, koja je mis.org.rs. A sve objave u vezi kampova, možda mlađe generacije, da tako kažem, mogu da prate i preko Facebooka i Twittera, a nadamo se i ove starije.
Ja u njih ne sumnjam uopšte.
Upravo to. Tako da tu objavljujemo aktuelnije informacije, a svi kampovi, odnosno svi volonterski programi su na našem sajtu preko pretraživača. Ja bih možda napomenula da radimo i kontinuiranu promociju volonterskih kampova, pa će tako danas u biznis centru opštine Savski Venac u 15 časova, biznis centar opštine Savski Venac je u Kneza Miloša 47, dakle nije u zgradi opštine, održati prezentaciju volonterskih kampova, gde ćemo detaljno objasniti i način prijavljivanja, ali svi koji su možda zainteresovani mogu da dođu i tu se konkretno raspitaju, ali isto i da razgovaraju sa volonterima koji su bili na volonterskim kampovima, pa možda iz prve ruke čuju neku informaciju koja ih interesuje ili se raspitaju o nekoj konkretnoj zemlji.
I Jelena, samo da ljudi ne pomisle da je to nešto vezano isključivo za Beograd, vi imate 53 lokalne partnerske organizacije u cijeloj našoj zemlji, sve to da kako lako moguće videti na vašoj internet stranici, tako da svi koji nas slušaju u cijeloj Srbiji znaju da odu na mis.org.rs, ali smo tako rekli, jel?
Tako je.
I neka vide u svom gradu, u svojoj sredini, gde mogu da odu, da se, dakle, raspitaju, a što da ne i prijeve za neke od volonterskih kampova. Biće još prilike, kazali ste i sami, ova sezona je tek počela, pričat ćemo još o kampovima, pričat ćemo i onim kampovima koji se organizuju u našoj zemlji. Prošle godine ih je bilo, dakle, imali smo goste iz 66 organizacija iz 31 zemlje sveta. No, za sada hvala Jelena, a bit će ovome sasvim sigurno još reči. Volonterizam i volonteri su važna tema koje treba da budemo što više svesni. Hvala najlepše za 20 sekundi gong. A posle gonga, kao što znate, najnovije vesti Beograda 1.
Osam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Britanski princ Charles sa suprugom Kamilom dolazi danas u dvodnevnu posetu Srbiji u okviru petodnevne turneje po Balkanu. Programom posete predviđeni su susreti sa najvišim državnim i crkvenim zvaničnicima kao i prijem u Skupštini Srbije. Princ Charles u Beograd dolazi iz Hrvatske, a balkansku turneju nastavlja posetama Crnoj Gori i Kosovu. Nakon zatvaranja balkanske rute, u prihvatnim centrima u Srbiji smešteno je više od 1500 izbeglica, pokazuju podaci UNHCR-a. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbeglice Filippo Grandi izjavio je da će zatražiti od zemalja sveta da pristanu da prime još 400.000 izbeglica iz Sirije. Hakerska grupa Anonymous je objavila sveopšti internet rat protiv pretendenta za nominaciju republikanaca na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama Donalda Trumpa. Oni su pozvali ostale hakere aktiviste da se ujedine protiv američkog milijardera tako što će 1. aprila napasti sve njegove sajtove. U Bosni i Hercegovini danas ističe rok za postizanje dogovora o metodologiji obrade podataka popisa stanovništva održanog još pre 3 godine. Ako se na sednici Centralnog popisnog biroa u Sarajevu ne nađe zajedničko rešenje, objava rezultata popisa neće biti moguća do 1. jula, do kada je zakonski rok, što bi značilo da je popis nevažeći, a skoro 25 miliona evra uloženih u njega moglo bi otići u nepovrat. Novak Đoković se plasirao u 4. kolo Masters turnira u Indian Wellsu, pošto je rano jutros pobedio Nemca Filipa Kohlschreibera 2-0 po setovima 7-5, 7-5. Naredni Đokovićev protivnik biće Španac Feliciano Lopez. U poslednje 2 utakmice osmine finala Lige šampiona Barcelona će večeras dočekati Arsenala, Bayern ekipu Juventusa. Susret iz Minhena možete pratiti na 1. programu naše televizije od 20:45. Posle sinoćnih utakmica u četvrtfinale su se plasirali Manchester City i Atletico Madrid. Danas su na programu i 1. polufinalne utakmice Fudbalskog kupa Srbije. Od 16:00 Javor dočekuje Borac, a 2 sata kasnije Partizan je domaćin Spartaku. Revanši su na programu 20. aprila. Vreme danas. Malo da umereno oblačno. Vetar umeren i jak, u južnom Banatu povremeno olujne jačine. Posle podne u slabljenju. Najviša temperatura od 7 do 13 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 3 stepena, u Beogradu i Kragujevcu 5 stepeni, u Nišu 6. 8:03, čuli ste vesti 1. programa Radio Beograda.
Časova 4 minuta, talasi Radio Beograda 1, posljednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan. I u najavi još nekoliko važnih i zanimljivih tema. Na prvom mestu najavljujem da će nam odmah posle emisije Srpski na srpskom i malo muzike gost biti doktor, profesor doktor Zoran Radovanović, predsjednik Lige za imunizaciju. Govorit ćemo o najnovijim novinskim napisima, antivakcinalnoj kampanji koja, možemo slobodno kažemo, ne prestaje. Imamo sad neke nove navode u štampi, na društvenim mrežama i tako dalje. A nekako ključno pitanje za profesora Radovanovića biće kome da veruje običan čovek i gde se izgubio autoritet, kako je to moguće. Suviše dugo ovo traje, posljedice mogu da budu velike, obrni okreni. Dakle, o tome ćemo govoriti na početku 3. sata. Također, tu je sada naša rubrika koja postaje redovna, a pripremaju kolege iz naše kulturne rubrike, dakle kulturne rubrike Radio Beograda 1, a kojom vam sugerišemo neke od događaja iz kulture i umetnosti i pozivamo vas da ih naravno posetite danas u Beogradu i uopšte u našoj zemlji. Također govorit ćemo o tome kako je cenzurisana izložba Necenzurisano, a vidjet ćemo, odnosno čut ćemo i vidjeti, zahvaljujući reporterskom zapisu kolege Ozrena Rašića, kako je bilo na ispraćaju pripadnika Vojske Srbije koji su juče krenuli u mirovnu misiju na Kipar. Eto, o tome dakle do 9 časova, pa kao što obično kažem, idemo redu.
Srpski na srpskom.
Izgleda da je deveta limit. Onaj ko želi da ide dalje od toga mora umreti. Čini se kao da postoji nešto u desetoj simfoniji što mi još uvek ne treba da znamo, zašto još uvek nismo spremni. Oni koji su napisali devetu bili su preblizu ovog otkrića. Ovako je napisao Arnold Schönberg u eseju o Gustavu Maleru, koji je prokletstvo devete pokušao da zavara tako što svojoj devetoj simfoniji nije dodelio redni broj, nego ime pesma o zemlji. Ali nije uspeo. Njegova deseta simfonija ostala je nedovršena, a imala je radni broj devet. Nisu uspeli ni drugi kompozitori pre njega. Prokletstvo devete počelo je sa Beethovenom. Posle devete otišao je i Schubert. Austrijski kompozitor Anton Bruckner jednu svoju simfoniju nazvao je nultom, a druga je dobila dve nule. Ipak, Bruckner je umro dok je radio na četvrtom stavu svoje prave devete simfonije. I češki kompozitor Antonin Dvoržak probao je brojkama da zavara trag, pa je njegova deveta simfonija ponela broj pet i podnaslov Iz novog sveta. Ni to nije bilo dovoljno. Desetu nije dočekao, iako je tek kasnije otkriveno da su njegova peta i Schubertova sedma zapravo njihove devete simfonije.
Srpski na srpskom.
Redni brojevi imaju gramatičko značenje određenog ili posljednjeg mesta u nizu. Mogu biti jednočlani, prvi, deveti, petnaesti, petstoti, dvehiljaditi i tada se pišu sastavljeno, ili višečlani, 24., 537., 1820., što se piše rastavljeno. Ispred posljednjeg člana višečlanog rednog broja dozvoljena je upotreba veznika i, pa je pravilno reći i, na primjer, 34. Ako se redni broj ne piše slovima, iza arapskog broja stavlja se tačka, a ako iza rednog broja sledi zapeta ili neki drugi znak interpunkcije, tačka se ne piše. Tačke nema ni iza rimskih brojeva, jer oni sami označavaju redni broj. Tako da se određena deveta simfonija može napisati velikim početnim slovom prve reči, arapskim brojem sa tačkom i rimskim brojem devet bez tačke i malim slovom naredne reči. Tačka iza rimskih brojeva u funkciji rednih dozvoljena je ispred naslova, poglavlja i odeljaka kada se broj i naslov nalaze u istom redu.
Ruski kompozitor Aleksandar Glazunov završio je samo prvi stav svoje devete simfonije, mada je na njemu radio skoro 26 godina. A Baksuzluku devete podlegli su i nemački kompozitor Louis Spohr, engleski Ralph von Williams i sovjetski Alfred Schnittke. Ali bilo je i onih kojima deveta simfonija nije došla glavi. Pre nego što se je prokletstvo devete ustalilo, Mozart je 41. simfoniji dodelio redni broj, a Haydn ih je imao više od stotinu. Kako se čini, maleri se bude, dostižu vrhunac i kao carstva propadaju. Na pitanje koliki je njihov vek, istoričari sudbinskih događaja u muzičkom svetu počeli su da pomišljaju od vremena ruskog kompozitora Dmitrija Šostakovića. U svojoj devetoj simfoniji citirao je Beethovenovu i Malerovu pod istim brojem i do kraja života potpisao još šest simfonija.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Gentle on the wind that lifts her
of perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. Excitations. Picking up good vibrations.
Časova i 15 minuta. Pre nego što počnemo razgovor o vrlo važnoj temi, a to je vakcinacija, kampanja za i protiv vakcinacije, dozvolite da vam prvo kažem najnovije temperature. Dakle, Republički hidrometeorološki zavod objavio da je u 8 časova i dalje najhladnije na Kopaoniku, vrlo uporno na Kopaoniku, minus 5 stepeni. Mraza ima i dalje na Crnom vrhu, gde je minus 3 stepena, na Zlatiboru minus 2. U Sjenici sneg prestao da pada, onaj slabi sneg koji je padao tokom celog jutra, temperatura trenutno u Sjenici na nuli. Najviša trenutno izmerena temperatura je 7 stepeni, koliko je u Velikom Gradištu, Ćupriji i Leskovcu. U Nišu i Kragujevcu je 6 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 5 stepeni. U Srbiji danas, da vas podsjetimo, malo je umereno oblačno, samo ujutru u južnim krajevima, ponegde sa slabim padavinama, duvaće umereni jak, u južnom Banatu povremeno olujni, jugoistočni i istočni vetar, popodne će biti u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 7 do 13 stepeni. U Beogradu nas danas očekuje pretežno sunčano vreme i najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni. E, sada je vreme da kažemo da je stigao
gost jutra.
Meni je zaista izuzetno drago što, pa možemo slobodno da kažemo ponovo, u gostima imamo profesora doktora Zorana Radovanovića, predsjednika Lige za imunizaciju. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Kažem ponovo, često ste u posljednje vrijeme gosti naši drugih medija, zato što ova tema, tema vakcinacije, kampanje za i protiv vakcinacije dece, zaista velika, ne prestaje. Konkretan povod za ovo vaše gostovanje danas je cijela serija napisa u jednom dnevnom listu koja je suštinski okrenuta protiv vakcinacije, koja se poziva na, kako kažu, do sada skrivene tajne dokumente američke vlade, njihovog ministarstva zdravlja o tome koliki je broj dece i uopšte ljudi u periodu od 27 godina od 89. do 1989. do prošle godine u Americi oboleo ili smrtno stradao kao posljedica vakcinacije, koliko je američka država morala odštete da plati njihovim porodicama i prosto sve to, ceo taj serijal koji danas traje, pa što da ne kažemo, mislim, pošto je izuzetno vidljivo svuda na svakom kiosku, u dnevnim novinama Kurir, traje i danas, dakle bave se time iz dana u dan. Danas je na redu ispovest roditelja čije dece trpe teške posljedice vakcinisanja, pa je naslov "Naše dete je umrlo, drugo nećemo da vakcinišemo". Dakle, profesora, kampanja koja ne prestaje, i ono što je ključno pitanje za vas jeste kako da se u svemu tome orijentiše običan čovjek i koga da sluša, zašto se više ne slušaju medicinski autoriteti i kod nas, a i u svetu, moramo reći, i ono što stiže kao dakle, izveštaj, potvrda, rezultat ispitivanja u svetu, ovdje se odbija bezmalo kod nekih i a priori.
A ne bih se složio da je u svetu. U zemljama zapadne demokratije, u Skandinaviji, u Holandiji, recimo, nema takvih dilema. To je karakteristično za delove sveta gdje se ne veruje vlastima, bilo iz kojih razloga. Ovdje kod nas već više od četvrt veka ljudi se osjećaju prevarenim, izneverenim, i onda je to plodno tlo za razne spekulacije. Sve što je vezano za vlast, pa onda i za zdravstvene vlasti, za lekare, odmah je pod znakom pitanja. Znači, to je u ovom delu sveta, to je u Americi, ali i tamo postoji taj surovi kapitalizam, ne veruje se apsolutno vlastima, zna se kakve tu sve manipulacije postoje, ali kada bi u Danskoj ili Norveškoj neko rekao, ovaj pedijatar mene laže, on hoće da moje dete strada, postavilo bi se pitanje njegovog mentalnog zdravlja. E sad, na nesreću, ovo je politizacija jednog stručnog pitanja i to se radi beskrupulozno. A taj dnevni list koji pominjete, to je jedan revolveraški list koji ima za cilj samo podizanje tiraža.
Ali je jedan od najčitanijih sa tim bombastičnim naslovima.
Zato što narod prihvati to, poveruje, ali kad vi pogledate to, tu je toliko neistina da je to strogo čuvana tajna. To možete da nađete na internetu, to Amerikanci s ponosom pokazuju iste te podatke, samo to može da se interpretira na jedan čestit način, a može da se manipuliše na način kako je vrlo sramno učinio taj dnevni list.
E sad, profesor, ja sam zamolila da u studio uđe kolega Đorđe Radosavljević, producent jutarnjeg programa, i tata, još malo pa će Luka dve godine, je li tako?
21 mjeseci.
E, tako je. I on je sad u tom procesu vakcinacije. Kako, Đole, na tebe deluju ovakvi naslovi? Kako ti, evo, ti si primjerak običnog tog zbunjenog ili nezbunjenog građana?
Potpuno smo zbunjeni sa svim tim. Mi smo od prve vakcine, nama je dete primilo sve vakcine, znači do sada. Došlo je vrijeme za MMR, koji smo mi teli da mu damo, nego je u tom trenutku bio baš bolestan, imao je virus. I onda je pomereno sve. Sad su nas toliko izbombardovali sa svih strana da smo se mi prvi put zapitali, a šta mi sada radimo?
A pri tome moramo reći da je tvoja supruga medicinski radnik.
Medicinski radnik. Kad se ona prvi put zapitala da li je to, kad se čuje sve u redu, pričaju ovo, pričaju ono. Kad se čuju roditelji druge dece koja kažu, naše dete bilo sve super do tog i tog vremena, onda je primilo vakcinu, onda je počelo da se dešava to, to, to i to. Onda se dobro zamislite da li je to istina, da li nije, šta uraditi, jer ipak vaše dete u pitanju, to su neke stvari koje su jako onako škakljive i ne znam ni sam kako da objasnim.
Evo, sad profesore, možete i ovde prokomentarišite, prosto imamo takve situacije, mogli smo da čujemo i glas običnog roditelja, da kažemo.
Pa to je tipičan laički način razmišljanja, latinski to se kaže post hoc propter hoc, posle nečega zbog nečega. E sad, vakcinacija, naročito ta protiv malih boginja oko koje postoji najviše panike, daje se početkom druge godine. A autizam, o kome se toliko govori, isto najčešće se dijagnostikuje, postaje jasan između prve i četvrte. Tu postoji tako zvani regresivni autizam, kad dete počne da govori, pa onda naglo ide unazad. Funkcije koje je već uspostavilo polako nestaju. I onda roditelj veže te dve pojave, ali može bilo koje dve druge. Vi ako pomilujete nekoliko hiljada dece u roku od nedelju dana, bar jedno će dobiti astmatični napad, još jedno će dobiti neki drugi težak alergijski poremećaj zbog koga će završiti verovatno u bolnici. Ako sačekate malo duže, bar jedno dete će u toj grupi oboleti od dijabetesa. E sad, vi možete da kažete to je zato što je onaj doktor pomilovao dete, ali možete da uzmete u obzir da su to stvari poremećaj zdravlja koji imaju određenu učestalost i ljudi koji se time bave stalno porede učestalost poremećaja zdravlja među vakcinisanim i nevakcinisanim i onda konstatuju da razlike nema. Inače, taman posla da je tačan bilo koji od tih naslova da američka vlada kaže evo vakcine ubijaju decu, pa zar bi bili takvi zlotvori da ohrabruju vakcinaciju i proširuju. U Americi se vakciniše više dece nego bilo gde i te statistike na koje se pozivaju ti mračnjaci, ja moram da kažem, u stvari vrlo su ohrabrujuće. Tamo je dato preko 2,5 milijarde vakcina, a ta kompenzacija, tamo se daje vrlo liberalno. Znači, ako vi ne možete da isključite da su dva događaja u vezi, vi kažete u redu, to je onda možda zbog vakcinacije, ma kako to bilo neverovatno, i isplatite ogromnu odštetu. Međutim, kad sve to saberete, vi vidite da je takvih odšteta davano jedna na manje od milion datih doza. I to više od pola odnosilo se na vakcinu protiv gripa. Ali tamo je dato preko milijardu takvih vakcina i onda zbog jedne teoretske mogućnosti da je možda nastao jedan neurološki poremećaj, oni svima isplate koji dobiju taj poremećaj, vrlo često se dobija iz drugih razloga, zbog jedne bakterije, zbog vrlo različitih virusa, često i zbog gripa, ali ajde, moguće teoretski, onda oni isplate. Međutim, ako imate eto, to osnovno u vidu da je to manje od 1 na milion datih doza, a oni upravo zbog toga sa ponosom to ističu, jer se vidi koliko su te zarazne bolesti od kojih se ranije masovno umiralo praktično nestale u Americi. I u tome je suština.
Da. E sad, s druge strane, društvene mreže takođe, osim štampe, osim drugih medija, moram uzeti svakako u obzir, možda i na prvo mesto internet, takođe, da kažemo, bukte u posljednje vreme i prenosi se, deli se još jedna najava, a to je da prvo izjava, ruski predsjednik Putin izjavio je da zapadne vlade porobljavaju čovečanstvo preko vakcina. Kada vaše deca liče na psihološki izmenjene robote, kada ne liče na ljudsko biće, kada njihove nervne ćelije ne uspevaju da povežu neurološke procese i kada je njihova sposobnost umanjena do te mere da one ne liče na čoveka, šta onda da radiš? I prema izvorima, kako prenosi portal Istok pravoslavni iz Ruskog ministarstva zdravlja, otkriveno je da je u pripremi izveštaj koji će biti predstavljen u Kremlju, a koji je u vezi sa prikrivanjem i stvarnom namerom masovnog vakcinisanja dece od strane američke vladine organizacije i njenih regulatornih tela koji imaju katastrofalne posljedice na čovečanstvo, pa se u naslovu citira predsjednik Rusije Putin, kaže vakcinama žele da porobe svet. Molim vas da i to prokomentarišete.
Putin je izuzetno inteligentan čovjek, nesumnjivo, i krajnje neverovatno da izjavi takvu besmislicu. Da sačekamo zato da oni zaista objave, a mnogo je verovatnije da probleme sa mentalnim zdravljem imaju ti koji lansiraju takve besmislice nego deca koja su vakcinisana.
U svakom slučaju, profesor Radovanović, i dalje ostaje, evo vi ste, slobodno možemo reći, uz još par profesora i stručnjaka, vrhunski autoritet u ovoj oblasti. Preporuka roditeljima, imajte poverenje u vakcine koje su kod nas na tržištu i upotrebi, vakcinišete svoju decu, jer tako činite dobro svoje deci, bez obzira što će se ponekad, nažalost, kao i sa drugim lekovima koji uvek imaju kontraefekat, jel? Pa se na to skrene pažnja, desiti to što se desi.
Pa, postoje rizik da se meni nešto desi dok sam dolazio do vas. Rizik je sastavni deo života, ali suština je u tome da je rizik od poremećaja zdravlja posle vakcinacije neuporediv, 1000 recimo puta manji nego od bolesti protiv koje vakcina treba da štiti. I u tome suština. Vi imate ljude koji iz različitih motiva se organizuju, govore protiv vakcinacije. Ja tu poštujem samo jednu kategoriju, one koji veruju da je to posljedica, da je poremećaj zdravlja njihove dece posljedica vakcinacije. Skoro nikad nije, nego prosto dete vakcinisano, posle toga desilo se, ima tu pominjano, udahnulo plodovu vodu, inače bilo zdravo, pa kad udahne plodovu vodu, postoji veliki rizik da će kasnije, nekoliko dana kasnije, dobiti zapaljenje pluća. Ako nije odmah reagovalo nekim simptomima i znacima. Tako da dete o kome je reč, najverovatnije su doktori tamo uradili mikrobiološku analizu, znaju koja je to klica, znači nije vakcina, nego sam taj incident. Tako da ljudi povezuju dve pojave. Problem je kad
a
to čine...
A znate da se izvinjam se što da sprekidem i da sada, pošto imamo i celo udruženje građana, roditelja zapravo protiv, dakle, prisilne vakcinacije, kako oni kažu, pa se sumnja, s obzirom da je uslov za vakcinu da dete bude potpuno zdravo, pa se sumnja u opšte izveštaje dijagnoze lekara o potvrde lekara da je dete potpuno zdravo, pa se kaže potvrde se mogu dobiti samo privatno, ne mogu se dobiti u državnim ustanovama, zašto to da plaćamo i tako dalje. To je sad novi problem, dakle, ako se čak i pristaje na vakcinaciju, ne veruje se lekarima koji će kao pogrešno proceniti da je dete zdravo, u stvari dete nije zdravo. Pa
to je jedno ispolitizovano pitanje. Naši pedijatri vrlo požrtvovano decenijama na isti način procenjuju da li postoje takozvane indikacije ili kontraindikacije za vakcinaciju, znači da li dete treba vakcinisati ili ne. Oni to vrlo odgovorno rade i mnogo bolje od onih koji nisu pedijatri znaju kakvu odluku treba doneti.
Mnogo hvala za ovo gostovanje, ne znam, možda još neka završna poruka. Treba reći da je profesor dr. Zoran Radovanović jedan od među retkim lekarima koji je bio u prilici da vidi posljedice upravo bolesti koje su do neke iskorenjene, neke dovedene do iskorenjivanja, a koje su sprečene zapravo vakcinom, jedan od retkih, jel tako? To su cele generacije, kažu tri generacije mladih lekara, posljednje tri generacije lekara sa nekim od tih zaraznih bolesti nisu bili u prilici nikakav kontakt da imaju, ili tako?
Malo koji radno aktivni lekar video je tetanus novorođenčad ili difteriju ili velike boginje, a još nekoliko drugih bolesti, tako da moja zasluga je jedino u tome što sam u poznoj životnoj dobi. Tako da sticajem okolnosti. Međutim, evo, ako hoćete, ne volim tu reč, ali ekskluzivno vama ću da kažem, ja sam i predsjednik etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva. Ja sad ozbiljno razmišljam da postavimo pitanje odgovornosti lekara koji iz različitih, često lukrativnih razloga govore protiv vakcinacije. Zašto? Nemaju nikakvog stručnog osnova, ali vrlo često, bar u nekoliko slučajeva, vi možete da uočite povezanost između grubog materijalnog interesa i onoga što govore.
Hvala vam najlepše. Sigurno ćemo još o ovome razgovarati i ovde ste uvek dobrodošli.
Hvala vam.
Profesor dr. Zoran Radovanović, predsjednik Lige za imunizaciju, bio gost jutarnjeg programa. Mona Lisa, stay a while. I'm a man to make you smile. Hard to please her, only child. I can read her, life's a trial. Okay, okay. Constantina, play a while. Make me happy, life's a trial. Entertainer, pass the night. Portrait painter.
Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sledeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS. Eko.
De Frajle, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević, antologija u prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
...24 minuta je ostalo do 9 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1, još jednom podsjećamo, u Nišu trenutno 6 stepeni, baš kao i u Kragujevcu, a u Beogradu i Novom Sadu 5 stepeni. Ukoliko razmišljate kude večeras, evo predloga kolega iz kulturne rubrike Radio Beograda 1. To je naša nova rubrika. Nismo još do kraja odlučili kako će se zvati, hoće li biti 8.5 kuda kada ili kultura kuda kada. Sve u svemu, čujte šta vam preporučuje Ljupka Kovačević.
Ja sam u stvari oduvek živeo kako sam hteo. Bilo je u meni mnogo ravničarskog prkosa i snage. Moj dom nije ni provincijalni gradić, niti metropola. Moj dom je nebo. Vasiona. Sve je to skriveno ovde u mojoj glavi. Ja nemam drugog zavičaja sem sebe. Pisao je Miroslav Antić u svom tajnom dnevniku. Od 17 sati u okviru Antićevih dana u Novom Sadu održat će se okrugli sto Iskustvo zavičaja. Kolarčeva zadužbina danas ima dva različita programa. U 18 sati profesor dr. Zorica Nestorović održat će autorski ciklus predavanja o razvoju i osobenostima srpskog dramskog stvaralaštva u 19. veku. Večerašnje predavanje je u raljama književnosti i teatra ili razvojne tendencije. U 19:30 o knjizi Aleksandre Mančić, Giordano Bruno i komunikacija, prevođenje ideja, razgovaraće Radomir Kanjevac, Dragan Prole, Đorđe Malavrazić, Milo Lompar i autorka.
Giordano Bruno, zato što je ispitivao granične mogućnosti komunikacije, zato što je filozof čije vreme tek dolazi, branio je svoje ideje i pravo da ih se ne odrekne po cenu smrti na lomači. Ni posle 4 veka nije mu oprošteno. Estetika ekstrema, insistiranje na antagonizmima, sve je to deo njegove filozofije sveopšte komunikacije, a ona ga je paradoksalno vodila iz ekskomunikacije u ekskomunikaciju.
Prepoznajete li ovaj glas?
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Da, velikan svetskog filma Alain Delon od danas pa do 20. marta u Muzeju Jugoslovenske kinoteke svakodnevno u 3 filma. Podsjećaće na ono zbog čega je bio voljen. Prvi film je već od 17 sati, Devojka na motoru, u 19 u Zenitu sunca, a u 21 sat Roko i njegova braća. Milan Vlajčić Alaina Delona nije lično upoznao, ali je prepoznao dobar film.
Roko i njegova braća je jedan od najboljih filmova velikog italijanskog reditelja Lukina Viscontija. Ujedno tu je i jedna od najboljih uloga Alaina Delona. To je film o jednoj italijanskoj porodici koja sa juga prelazi na sever i doživljava raspad zbog promene kulturoloških okolnosti.
Ovo su naši predlozi, a izbor je vaš.
U narednim minutima o jednom apsurdu koji se desio juče u Beogradu. Naime, prošle nedelje u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda postavljena izložba fotografija Dirty Season Necenzurisano. I šta se desilo? Izložba koja je u naslovu ime Necenzurisano je juče cenzurisana. Naime, čućete više u prilogu koleginice Milice Čudić, ali zapravo onaj deo izložbe koji je bio okrenut ka javnosti, ka trgu, slobodno možemo da kažemo, a odnosio se na 4 postera političara, različitih političkih provenijencija iz prethodnog perioda, koji je jednostavno uklonjen. Čućete koji su razlozi za to, šta kažu iz Kulturnog centra Beograda, a šta kažu pripadnici kolektiva Kamerades, koji su juče i povukli kompletnu svoju izložbu fotografija iz galerije Artget kao vid protesta upravo zbog uklanjanja dela postavke, i to po nalogu direktorke te institucije Ivone Jevtića. Izložba inače predstavljala seriju dokumentarnih fotografija koje su ponudile jednu vernu sliku našeg društva u posljednjih 10 godina, koje se, kako kažu pripadnici kolektiva Kamerades, bezmalo nalazi u permanentnoj predizbornoj kampanji. No, čućemo više u izveštaju Milice Čudić.
Sporna dela su 4 fotografije oštećenih plakata iz predizbornih kampanja različitih političkih stranaka, odnosno njihovih lidera Aleksandra Vučića, Ivice Dačića, Vojislava Šešelja i Čedomira Jovanovića. Direktorka Kulturnog centra Beograda Ivona Jevtić je međutim naložila njihovo uklanjanje. Zašto je, dakle, je uopšte pravo, navela je u saopštenju.
Poštovani, obaveštavam vas da vaša izložba nije skinuta. Radovi su vam izloženi na svim zidovima u galeriji Artget i u velikom holu Artget galerije. Izloženo je 114 fotografija koje prikazuju dnevno političke teme, ali i šire socijalne teme koje svrću na prošlost regiona. Omogućila sam da autori budu vrlo korektno dočekani od strane domaćina Kulturnog centra Beograda. Na otvaranju izložbe sam organizovala prigodan koktel kako bih uveličala otvaranje i dala vam podršku. Omogućila sam vam i da se vaša izložba na izuzetno dobar način promoviše preko sajta Kulturnog centra, na Facebooku itd., što je naravno rezultiralo velikim brojem ljudi na otvaranju izložbe. Sve to govori da nema cenzure i da sam vrlo dobronamerno učinila sve da vam pomognem da vaša izložba bude vrlo uspešna. Do nesporazuma je došlo jer su uklonjena 4 postera, ne fotografije, koji su se nalazili na staklenom delu, to jest na prozorima, za čije je postavljanje neophodna dozvola Zavoda za zaštitu spomenika.
Dozvola Zavoda za zaštitu spomenika, međutim, nije potrebna kada je reč o privremenom izlaganju. Također, 4 problematična postera, kako ih direktorka Kulturnog centra Beograda Ivona Jevtić naziva, su zapravo dokumentarne fotografije i kao takve predstavljaju autorsko delo, kaže jedan od članova Kameradesa Marko Risović.
To su zapravo fotografije predizbornih plakata i bilborda na kojima je izvršena intervencija od strane građana. Dakle, neko je te plakate umrljao, gađao, ne znam čime sve. I to su bile dokumentarne fotografije koje su dokumentovale tu situaciju, tako da su se videla umrljana lica određenih političara koje su negde mogle da se prepoznaju, negde ne, već više samo kao asocijacija, i namerno su izabrana lica političara koji predstavljaju potpuno različite političke opcije i zastupaju različite vrednosti, jer nismo hteli, mislim, mi se ne stavljamo ovom izložbom na stranu određene političke opcije, nego prosto svi njih svrstavamo u isti koš i gledamo ih samo kao simbol nečega što se nama dešava, odnosno preostali deo izložbe koji je unutar galerije i upravo govori o nekim posledicama našeg života u tom nekom sistemu vrednosti koji nam se nameće prethodnih 15-20 godina.
Uz to, fotografije su skinute iznenada, bez ikakvog prethodnog upozorenja i bez konsultacije sa umetnicima, ističe ovogodišnja umetnička direktorka galerije Artget Ivana Tomanović.
Smatramo da je time skrnavljena izložba i sama ideja slobode umetničkog prostora, odnosno umetničke galerije, gde možete suštinski da se izrazite kao pojedinac, kao građanin, sa svojim stavom o zemlji u kojoj živite, društvu u kojem živite, gradu, uopšte o sistemu i o moralnim vrednostima. Zbog toga je kolektiv Kamerades, evo i ja sa njima, odlučili smo da se izložba skine. Nekompletna, ostaće po jedna fotografija iz svake od tih sekcija, tih 6 sekcija smo imali na izložbi, da ostane kao nagoveštaj onoga što je bilo na zidu. Mislim da će svaki posetilac moći da ima neku ideju o tome šta se ovde dešavalo i nadam se da će to biti dovoljno jasan glas i dovoljno jasan poziv svima da, eto, narednih mesec dana kada nas ponovo čeka predizborna kampanja, da dobro razmisle o društvu u kom živimo, jer ovde se radi o svima nama, jer ova izložba je i govori o nama, o našim životima.
Pomalo je čak i smiješno da izložba koja u svom nazivu ima reč necenzurisano sada postaje predmet cenzure. Na neki način dogodilo se upravo to što kolektiv Kamerades i nastoji da razotkrije u svom radu. Skreće pažnju Marko Risović.
Došlo je do neke vrste doslednosti koju mi nismo želeli, jer na izložbi mi pričamo upravo o tim stvarima i bavimo se tim stvarima i borimo se protiv tih stvari, posebno kroz dokumentarnu fotografiju, kroz dokumentovanje apsurda života u Srbiji danas, svih negativnih, odnosno negativnih društvenih pojava koje se kod nas dešavaju, i onda se jeli desilo na kraju da i mi kao autori na takve izložbe posle par dana budemo cenzurisani. Tako da, s jedne strane je opet apsurdno, a sa druge je i potpuno na neki način opravdava sve to što smo mi hteli da kažemo i pokazuje se da smo mi zapravo imali vrlo jasnu i preciznu viziju toga kako današnje društvo u Srbiji izgleda.
Tema kolektiva Kamerades smo mi, onakvi kakvi jesmo, sa našim verovanjima, nadanjima i izneverenim očekivanjima. Svaka fotografija je do krajnosti ogoljena i ukazuje na neuralgične tačke društva kojih ne želimo uvek da budemo svesni. Njihov pristup je često sarkastičan, a nastoji da izazove buđenje kritičke svesti kod posmatrača, rekao je na otvaranju izložbe prošlog četvrtka jedan od članova kolektiva Milovan Milenković.
Zapravo naš cilj je da nekako teme koje nam se nameću, bilo da su vezane za sport, zdravstvo, kulturu, tradiciju, da praćenjem takvih tema jednostavno podstičemo kritičko razmišljenje. Mnogo više nego da sad pokazujemo da li je to ispravno ili nije ispravno, da li je istina ili nije istina. To je nekako opšti cilj, da se pokreću određena pitanja u našim svakodnevnim životima.
Od izložbe Dirty Season necenzurisano ostalo je samo 6 fotografija, a njih možete vidjeti do 2. aprila u galeriji ArtGet. Dovoljan je i deo celine da nas navede na razmišljanje o tome ko smo mi zapravo.
Oh,
25 stepeni je u Beogradu, relativna vlažnost vazduha 65%, vazdušni pritisak povišen za uslove glavnog grada 1010 milibara, a košava duva brzinom od 5 metara u sekundi. To su trenutni podaci za glavni grad. U Nišu je trenutno 6 stepeni i pretežno oblačno vreme. U Niš idemo u naredna 3-4 minuta. Zašto? Zato što u narednih 6 meseci u multinacionalnoj operaciji na Kipru učestvovaće novi kontingent pripadnika Vojske Srbije. Streljački vod iz sastava 21. bataljona veze kopnene vojske u operacijama na Kipru učestvovaće posle višemesečnih temeljnih priprema za uspešno obavljanje svih zadataka koji ih očekuju u toj mirovnoj misiji. Svečani ispraćaj naših mirovnjaka organizovan je juče u Niškoj kasarni Knjaz Mihajlo, gde ih je pred mnogobrojnom rodbinom i prijateljima pozdravio komandant kopnene vojske general potpukovnik Miloslav Simović. Sa našim mirovnjacima i generalom Simovićem razgovarao je naš reporter Ozren Rašić.
Da najpre čujemo komandira ovog voda, kapetana Bratislava Antića.
Vod će biti težušno angažovan na nadgledanju situacije u zoni odgovornosti, angažovanjem patrola, osmatračnica i obezbeđenjem reona baziranja.
Jeste se dobro pripremili, imali ste pripreme za odlazak?
Sve pripreme koje su planirane da se realizuju u proteklom periodu, realizovane su u potpunosti i realizacijom završne vežbe evaluacije na kojoj je vod ocenjen odličnom ocenom. Čast nam je što nam je pružena prilika da Vojsku Srbije, Republiku Srbiju dostojno reprezentujemo u međunarodnom okruženju.
Kapetan Predrag Živanović, jeste do sad bili u mirovnim misijama?
Ne, ovo je prvi put.
Kako su vaše očekivanja?
Pa pre svega da sve protekne po planu i u najboljem mogućem redu. A naravno da dostojno reprezentujemo našu državu i u zdravlju veselje da se vratimo kući.
Evo da čujemo i Radomira Komljenovića, zastavnika u ovom vodu koji će biti na Kipru. 6 meseci je pred vama, veoma važan zadatak.
Mi smo se pripremili za ovaj zadatak. Ne želimo da budemo slabiji od naših kolega koji su tamo ostavili izuzetno dobar utisak i poznajete da su naši pripadnici vojske na Kipru izuzetno cenjeni. Ne samo na Kipru, već i u drugim misijama.
Tako će biti i sa vašim vodom.
Ja obećavam da će biti tako.
Da pozdravimo i Ljiljanu Mitić Mlinar. Ona je razvodnik, je tako Ljiljana? Je. Jeste do sad bili u vojnim misijama?
Ne, ovo je prvi put.
Lično, što očekujete na Kipru?
Očekujem da ću ispuniti sva očekivanja, kako i porodice, tako i kolega koji ostaju ovde.
Nema toga što može da iznenadi srpskog vojnika?
Ne.
Srećan put.
Hvala.
Evo i još jedne dame, desetar Jelena Radovanović. Jelena, nije mala stvar predstavljati i državu i vojsku Srbije.
To je velika čast biti predstavnik i države i vojske i cele naše zemlje.
Pretpolazak u mirovnu misiju, pripadnike o kontingenta naše vojske, pozdravio general potpukovnik Miloslav Simović, komandant kopnene vojske.
Gospodine generale, deseta Nedeljković Ranko.
Srećno bilo.
Hvala gospodine generale.
Gospodine generale, razvodnik Miloš Stanković.
Miloše, jesi spreman?
Jesam gospodine generale.
Ko ti je došao danas?
Rodbina.
Rodbina.
Roditelji.
Roditelji. Žena, deca?
Nisam oženjen.
Nisi oženjen, dobro. Nemoj da žuriš, ali nemoj ni da se ne ženiš.
Razumem gospodine generale.
Gospodine generale, zastupnik Komljenović Radomir, član zajedničke patrole.
Odlično. Radomire, i se pripremio?
Pripremio sam se gospodine generale.
Dobro, dobro. To će da bude ovako interesantno za vas posebno.
Naravno.
Vaš deo posla je malo drugačiji, a istovremeno
izazovniji.
Da, odlično.
Naravno.
Odlično. Srećan put.
Hvala gospodine generale.
Gospodine generale, stari Vojnik Đorđević Nemanja, član patrole.
Nemanja, srećno.
Hvala gospodine generale.
Na najbolji način predstavlja vojsku Srbije.
Razumem gospodine generale.
Gospodine generale, razrednik Mitić Minar, Ljiljana, strelac u petom
odelu. Ljiljana, vas dve ste ovde, tako?
Tako je, gospodine generale.
Hoće li da vas čuvaju ovi naši svi? Hoće. Hoće, da budete tamo dobre i da se čuvate i međusobno svi poštujete.
Pa ćemo, gospodine generale.
Srećan put.
Hvala, gospodine generale.
Gospodine generale, často ste stavili ruku ovim mladim ljudima, pripadnicima vojske, kreću mirovnu operaciju, obaveza velika.
Oni imaju veliku obavezu, kao što ste kazali. Tamo će biti u multinacionalnoj mirovnoj operaciji u okviru mađarsko-slovačkog kontingenta. To je već deseta smena koju mi od 2011. godine upućujemo. Oni će posle ove multinacionalne mirovne operacije biti stručni, iskusni i zreli, što je mnogo bitno za prvu misiju Vojske Srbije, a to je najbitnija misija Vojske Srbije, odbrana otadžbine Srbije.
Gospodine generale, hvala vam lepo, pripadnicima naše vojske srećan put.
Hvala i vama.
Četiri minuta je ostalo do 9 časova i polako se sada već opraštajući od vas, evo još nekoliko detalja vezano za današnju posetu princa Charlesa i njegove supruge vojvodkinje od Cornwalla Kamile našoj zemlji. Dakle, danas i sutra oni su u Srbiji, pored niza susreta sa najvišim zvaničnicima, predsjednikom Srbije, premijerom, svakako i prestolonaslednikom, princom Aleksandrom Karađorđevićem te patrijarhom Irinejom. Evo još nekih detalja iz itinerera kraljevskog para tokom boravka u Srbiji. Dakle, princ Charles će zajedno sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem položiti vence na spomenu neke braniocima Beograda i britanskim i srpskim vojnicima koji su se zajedno borili u Prvom svetskom ratu. Obići će hram Svetog Save, posjetiti dizajn inkubator Nova Iskra. Vojvodkinja od Cornwalla će u Domu Zvečanskoj se upoznati sa projektima Međunarodnog fonda Ujedinjenih nacija za decu i fondacije Novaka Đokovića. Takođe večeras će oboje biti gosti na večeri koju organizuje premijer Srbije, a sutra su u Novom Sadu gde će princ posjetiti galeriju Matice Srpske, prisustvovati otkrivanju memorialne ploče britanskim humanitarnim radnicima, posjetiti manastir Kovilj i obići Koviljsko-Petrovaradinski rit, dok će vojvodkinja posjetiti muzej pčelarstva u Sremskim Karlovcima. Takođe sutra, treba istaći da će princ Charles držati govor u Skupštini Srbije, što će biti njegovo jedino javno obraćanje tokom višednevne posete prostoru bivše Jugoslavije. Iz Srbije prinčevski, odnosno kraljevski par ide u Crnu Goru, potom na Kosovo i Metohiju i kako je juče izjavio nekadašnji ambasador Srbije u Velikoj Britaniji Vladeta Janković, veoma je važno da princ Charles tokom posete obiđe manastire Srpske pravoslavne crkve na Kosovo i Metohiji i dodao je da to može da bude ključno u trenucima kada se bude odlučivalo kome će biti poverena zaštita verskih dobara u našoj južnoj pokrajini. Minuti i po do devet, vreme je za ovo. Odjavljujemo se, mi koji smo realizovali jutarnji program na talasima Radio Beograda 1, a to su Katarina Epštajn, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Pozdravljamo vas da kako, pozivamo vas da se i sutra probudite uz uhvati dan, a da sada ostanete na našim talasima jer za manje od jednog minuta počinju vesti u 9. Hvala na pažnji, prijatelji.